Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na semináři Brambory 2024, který pořádá Český bramborářský svaz společně s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě a který je hlavní součástí 34. bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě. Budeme postupovat přesně podle programu, který jste obdrželi, a já bych chtěla požádat o první vystoupení pana hejtmana kraje Vysočina Vítězslava Šreka.
Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Moc děkuji za pozvání na toto vaše tradiční setkání. Když dovolíte, než se ještě všichni usadíte, tak začnu takovou milou historkou ze života hejtmana. Celé 4 roky k nám na kraji Vysočina jezdí pravidelně žáci a studenti nejenom našich středních škol, ale i základních škol. A moji kolegové ze sekretariátu je pravidelně provází krajským úřadem a seznamují je s prací a s činností toho, co kraj dělá. A nedávná návštěva žáků jedné základní školy, kdy byli u mě v kanceláři a ukazovali jsme si naši vlajku kraje Vysočina a říkali jsme si něco o symbolech, tak jsme samozřejmě narazili na jeden z těch symbolů, kterým je jeřabina. A byl tam takový žák, myslím, že byl ze 4. nebo z 5. třídy, a povídá mi: pane hejtmane, proč máme ve znaku jeřabinu, když já vůbec nevím, kde jeřabiny jsou, proč tam nemáme třeba brambory? Já jsem se ho ptal, jestli je ze zemědělské rodiny, on říkal, že ne, ale že ví, že prostě Vysočina je v pěstování brambor tou tradiční oblastí, a byl poměrně vzdělaný, říkal dokonce, že se o tom učili v nějakém předmětu v základní škole. Tak jsme si s těma dětma teda řekli, že by to možná vlastně vůbec nebylo od věci, vzhledem k tomu, že jsme skutečně jedním z těch největších dodavatelů brambor na ten trh, takže by možná bylo fajn se nad tím zamyslet. Na druhou stranu jsme si pak museli kriticky s těmi dětmi vyhodnotit několik věcí. Za prvé, že přece jen ta jeřabina nějakou tradici na Vysočině má a vizuálně přece jen působí i na té vlajce a i třeba na fotografii trošku jinak. Přece jen ta červená barva oproti té hnědé barvě brambor je trochu výraznější. A tak jsme si řekli, že to necháme být s těmi dětmi, že jeřabinu necháme na vlajce, ale že o bramborách si budeme vlastně povídat, protože přece jen to k Vysočině patří a je to taková symbolika. Než jsme zahájili teď, tak jsme, já vždycky od pana předsedy Králíčka mám takový rychlý přehled o tom, co se děje s bramborami. Tak už jsme si to řekli, já jsem ochutnal bramborák a u toho jsem se dozvěděl teda, že co se týká Vysočiny, tak pořád, co se týká kvality, mám informace, co se týká výnosů, tak jsem moc rád, že ta zemědělská plocha na Vysočině se nezmenšuje, že stále jsme zhruba tím třetinovým dodavatelem brambor na trh, a chtěl bych vám samozřejmě popřát, protože předpokládám, že se ode mě neočekává prezentace v té odborné oblasti. Já se přiznám, že bramborám moc nerozumím, i když za poslední 4 roky právě díky panu předsedovi Králíčkovi mám spoustu informací a dokonce dokážu vyjmenovat řadu odrůd. Ale chtěl jsem vám popřát, aby se v té vaší produkci dařilo, protože vím, že samozřejmě stejně jako další jiné plodiny, tak vás provází při pěstování a produkci brambor řada problémů, ať už jsou to různé choroby, nemoci, ať už jsou to nepřízně počasí, jednou je sucho, jednou jsou ty brambory díky při významným dešťům zaplaveny, tak bych vám přál, aby se vám pokud možno v budoucnu vyhýbaly tyto katastrofy. Přál bych vám, aby vám sloužily nové technologie, protože samozřejmě i do oblasti bramborářství ty technologie přichází, a ať jsou vám spíše ku prospěchu a ať ty technologie slouží především lepším výnosům a lepším ziskům pro vaše podnikání. No a samozřejmě, pokud se vám podaří pěstovat brambory co nejekologičtější formou, tak samozřejmě to je asi přání nás všech, pokud to pochopitelně neohrozí to základní, a to je vypěstovat dobrou chutnou bramboru a samozřejmě ji taky na trhu dobře prodat. Dámy a pánové, na závěr mám pro vás jednu dobrou zprávu. Protože se každé pondělí dívám, jaký mám program, tak jsem si udělal během tohoto týdne takovou soukromou anketu. Zeptal jsem se několika lidí v mé blízkosti, odkud berou brambory. Můžu vám dobrou zprávu sdělit, Všichni, kterých jsem se zeptal, mi potvrdili, že kupují brambory od vás. Že všichni mají brambory ve sklepě uskladněné, buď to z nějakého statku nebo ze zemědělského družstva, a že jsou v drtivé většině z Vysočiny. A když jsem se o víkendu ptal své ženy, protože jsme měli k obědu brambory, tak jsem se jí trošku hloupě zeptal, ale pravdou je, že poslední roky má nákupy na starost především moje manželka. Ptal jsem se jí, zlato, odkud jsou ty brambory? A ona se tak na mě nechápavě podívala a povídá, no přece od babičky z Bohdalce. Takže i u nás máme brambory z Vysočiny. Dámy a pánové, to je ta dobrá zpráva, se kterou se s vámi loučím. Ať se vám tradiční setkání vydaří a věřím, že se ještě budeme moct potkat a případně podiskutovat v průběhu toho dnešního dne. Přeji hezký den a děkuji za pozvání.
Děkujeme a jako další vystoupí pan starosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal.
Tak krásné odpoledne, vážený pane náměstku, vážený pane hejtmane, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal v Havlíčkově Brodě na tradičních bramborářských dnech, které zahajuje právě toto vaše shromáždění významné, kde budete diskutovat o těch nejdůležitějších věcech, které se týkají vaší práce. Mluvit po panu hejtmanovi je vždycky složitý, protože on všechny témata řekne za mě a já už pak jenom vítám, ale každopádně s panem Králíčkem jsem také měl tu možnost pohovořit a skutečně nás utvrdil v tom, že Vysočina stále hraje prim v pěstování brambor a jsem na to velmi pyšný, velmi hrdý. Já jsem se tady narodil v Havlíčkově Brodě a od mých útlých mladých let jsem s rodinou vždycky nějakým způsobem okopával a pěstoval brambory na svých zahrádkách a nyní vlastně vidím, jak velké množství toho tady vyprodukujeme. Takže přeju vám, aby se vám letošní úrodu podařilo dosklidit, protože vím, že vlhko, které vás teďka ke konci prázdnin a zejména v září trápilo, trošku znepříjemňuje to vybírání brambor, ale věřím tomu, že počasí, které by mělo ještě tento týden být velmi, velmi příznivé, tak vám umožní vše sklidit a že budeme mít úrodu všichni ve sklepech. Takže přeju vám, ať se vám dnešek vydaří.
Děkujeme. A výsledky studentských soutěží vyhlásí pan doktor Ptáček z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod.
Vážení přítomní, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky soutěže o bramborový květ Vysočiny 2024. V tomto roce již po 22. změřili své vědomosti a dovednosti studenti čtvrtých ročníků středních škol se zaměřením na zemědělství. Z Benešova, Brandýsa nad Labem, Březnice, Bystřice nad Pernštejnem, Čáslavy, Hořic, Humpolce, Klatov, Poděbrad a Vyškova. Soutěž pořádala Česká zemědělská akademie Humpolec ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod a Českým bramborářským svazem České republiky včera 17. října. Součástí soutěže byl test teoretických vědomostí z pěstování, mechanizace, ekonomiky, zpracování a ochrany brambor. Tuto část nejlépe zvládl Jan Sádlík, který dosáhl 78 bodů. Druhé části praktických dovedností soutěžili studenti v několika kategoriích. Do kategorie kreativita v letošním roce bylo zařazeno hraní bramborového plexesa. Maximální 20 bodů získala Adéla Kováříková. Kyselost půdy nejlépe stanovili Adéla Děkanová a Adéla Kováříková, které získaly maximálních 20 bodů. Videopoznávačku zvládl nejlépe Jan Balabán, získal 21 bod. V testu angličtiny získal Vojtěch Beneš maximálních 30 bodů. V poznávání předložených vzorků Studenti identifikovali různé příznaky chorob, poškození škůdcem, plevele a různé části strojů. Tento úkol nejlépe zvládli Jan Pokorný a Michal Kolert se ziskem 21 bod. Škrobnatost bezchybně stanovili Ondřej Vytlačil a Jan Pokorný. Nyní prosím zástupce ministerstva zemědělství České republiky, Českého bramborářského svazu České republiky a výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod o předání diplomů a cen. Na třetím místě získal 174 body Jan Sádlík. Druhé místo obsadila Adéla Kovářiková se 175 body. Do 85 body se na prvním místě umístila Adéla Děkanová. Blahopřeji všem vítězům.
Děkujeme a dále vystoupí pan jednatel firmy Europlant Praha Tomáš Procházka.
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mě opět po roce přivítat vás jménem společnosti Europlant, generálního sponzora nejvýznamnějšího setkání bramborářů v České republice bramborářských dnů. Již více než 27 let působí naše společnost pod tímto jménem na trhu v České republice. Za tuto dobu jsme se prosadili na přední místa mezi šlechtiteli brambor nejen v Evropě. V České republice pak zaujímá Europlant již řadu let první pozici v množitelské ploše. Jsme přesvědčeni, že základem úspěchu je moderní novošlechtění, které neustále reaguje na vývoj na trhu. Europlant díky tomu může svým partnerům nabízet prověřené i nové odrůdy pro různé směry použití. Naši zákazníci si u nás vybírají zejména žlutomasé chutné odrůdy, které po uvaření nemění barvu. Ze škrobárenských si vybírají ty výnosné se stabilním výnosem škrobu z hektaru, na hranolky a lupínky pak ty, které i po usmažení drží správnou barvu. V letošní sezóně se tak do první desítky množených odrůd prosadilo 6 odrůd Europlantu, z toho 2 škrobárenské, na prvním místě Eurostar 211 hektarů a na 8. místě Euroreza 61 hektarů a konzumní odrůdy, 4 konzumní odrůdy, 2. Antonia 146 hektarů, 4. Bernina 92 hektarů, 5. Anuška 83 hektarů a 6. Marabel 82 hektarů. Těchto 6 odrůd představuje více než 26% celkové množitelské plochy sadových brambor v České republice. Mohl bych se určitě ještě chvíli pokračovat propagaci našich odrůd a Europlantu samotného. Jsem ale přesvědčen, že je třeba také diskuze nad problémy a výzvami. Těch má české bramborářství před sebou hned několik. Některé z nich mohou zemědělci sami svými rozhodnutími ovlivnit. Jsou zde ale zásadní témata, jejich řešení je v rukou jen a pouze státních institucí. Jako firma, jejíž odrůdy patří mezi nejrozšířenější v České republice, máme velkou obavu o budoucnost pěstování brambor u nás. Pokud se některé problémy nepodaří rychle a efektivně vyřešit, pokusím se ty nejpalčivější pojmenovat. Nejožihavějším tématem posledních dní jsou protierozní opatření známá všeobecně pod ZES-5. Hovory s pěstiteli ukazují, že například v regionu Vysočina, jak tady pan hejtman hovořil o bramborách na Vysočině, v některých podnicích, které mají zkušenosti s bramborami i mnoho desítek let, Najednou spadá i více než 50% ploch do takové kategorie protierozních opatření, která prakticky znemožní nejen pěstování brambor, ale také ostatních širokořádkových plodin. Pěstitelé navíc potvrzují, že do erozně ohrožených ploch jim padají i pozemky, na kterých nikdy žádné skutečné erozní problémy nebyly. Zejména pak přerušování řádku po 200 metrech má potenciál způsobit nejen kolaps praktického pěstování a množení brambor, ale dle současné legislativy zahltit napojené instituce při testování sadby a zároveň zvýšit náklady na pěstování. Jsem přesvědčen, že jako bramboráři se shodneme, že omezování s uvažovanými parametry nejsou ani společensky prospěšná. Je třeba nastolit taková opatření, která pomůžou k ochraně půdy, ale zároveň umožní pěstování brambor. Protierozní opatření momentálně visí nad bramboráři jako pověstný Damoklův meč, který blokuje rozhodování o tom, zda vůbec a případně jaké brambory pěstovat, v jakém rozsahu a zda investovat do techniky. Kdo jednou s bramborami skončí, pak se k ním těžko vrací. Tato nejistota velmi škodí celému bramborářství a je bezpodmínečně nutné tento stav urychleně ukončit a do budoucna ho neopakovat. Je bohužel častým výsledkem střetu praxe s teoretiky z různých institucí, že možná i dobře myšlená opatření jsou v praxi nerealizovatelná. Vidíme to opakovaně, například kromě tohoto případu i u QCZ nebo u organizací producentů. Jak se osvědčí integrovaná produkce, teprve uvidíme. Velká očekávání ale osobně nemám. Obávám se, že tímto způsobem nám vlak opravdu definitivně ujede a naše bramborářství začne zrychlovat na trajektorii maďarského a slovenského scénáře. Zemědělci nakonec krátkodobě vždy nějak poradí, asi si všichni dovedeme představit, jak. Dlouhodobě to bude znamenat navzdory utrácení peněz daňových poplatníků na různé prospěšné projekty a psaní bílých knih o budoucích nárůstech ploch, pokles ploch brambor u nás a tím se ještě zvýší závislost na dovozech. Tomu je třeba zabránit. Dalším velkým tématem jsou pesticidy. Na loňských bramborářských dnech jsme se od zástupců ministerstva dozvěděli, že jde zjednodušeným způsobem na žádost zástupce povolovat přípravky registrované v jiné členské zemi EU. Ďábel bývá ale skrytý v detailu. V Česku to platí obvykle dvojnásob. Hned v následujících týdnech jsme slyšeli, proč to tak kvůli doložení určitých skutečností jednoduché nebude. Sešel se rok s rokem a podle mě dostupných informací v tomto režimu nezaregistroval zatím nikdo žádný potřebný přípravek do brambor, přestože snaha byla. Například problém desikace, který i nadále u nás vyřešen není, do sadby neustále umožňujeme výjimku na reglóne a s v Česku povolenými přípravky je zejména při pěstování konzumních brambor na uskladnění ukončení vegetace velkým oříškem. Negativní vliv na české bramborářství má bohužel i ukončení dotační podpory pěstování konzumních brambor. Tento program, jehož nastavení bylo v rámci Evropské unie asi neudržitelné, měl navíc i ozdravný efekt. Pěstitele nutil k sázení certifikované sadby. Nový stav snáze svede pěstitele k sázení necertifikovaných materiálů, farmářské sadby, jejichž výkonnost je jednoznačně slabší a vliv virozních materiálů na nejbližší okolí také není dobrý. Bylo by jednoznačně přínosné, pokud by se podařilo opět najít nějaký podobný jednoduchý nástroj na podporu pěstování konzumních brambor. V oblasti množení a uznávacího řízení vidím také jeden problém, a to způsob testování sadby. U nás je prozatím stále používaná metoda ELISA, v západní Evropě už méně používaná, která je zdlouhavá a v posledních horkých létech byl i problém s časným testováním, kdy vzorky špatně rostly. Dovolím se na tomto fóru vyzvat příslušné instituce, ministerstvo, výzkumný ústav bramborářský a UXUS k zahájení seriózní diskuze nad zavedením testování metodou PCR, která je například v Německu už poměrně běžná. Bramboráři jsou na diskuzi připraveni. Je to jeden ze střípků do mozaiky, který pomůže udržet množení sadbových brambor u nás. Celá Evropa hledá zdravé oblasti, kde bude vzhledem k měnícímu se klimatu možné kvalitně množit sadbové brambory. Česko tyto regiony a množitele nabídnout umí, potřebujeme ale mít možnost nabízet i kvalitní infrastrukturu a k té jednoznačně patří testování, a to rychlé a přesné. Vážené dámy, vážení pánové, hlavním zájmem společnosti Europlant je dobrý rozvoj bramborářství v Česku. Uvedené problémy ho ale ohrožují. Apelujeme tedy na všechny, aby na svých úrovních přispěli intenzivní prací na vyřešení uvedených problémů. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme za vystoupení a další vystoupí pan předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
Dobrý den, vážení přátelé, dámy a pánové. Já vás vítám na dnešním bramborářském semináři Brambory 2024, který je hlavní součástí právě probíhajících 34. bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě. Jsou pořádány Českým bramborářským svazem ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským. I v tomto roce jsme se dohodli s vydavatelstvím Profi Press a dnešní seminář je natáčen televizí Zemědělec a záznam z dnešního jednání bude na jejím webu k dispozici. Jsem velmi rád, že dnes mohu zde v pracovním předsednictvu přivítat hosty, pana náměstka ministra zemědělství Miroslava Skřivánka, pana ředitele odboru rostlinných komodit ministerstva Zdeňka Trnku, pana hejtmana kraje Vysočina Vítězslava Šreka, pana starostu Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala, pana prezidenta agrární komory Jana Doležala, omluvil se ze zdravotních důvodů pan předseda Slovenského bramborářského svazu. Dále vítám pana ředitele UKZUZ Daniela Jurečku, pana ředitele odboru státní zemědělské potravinářské inspekce, ten zatím tedy nedorazil, ale snad je na cestě. Zřejmě má nějaký problémy na dálnici. A dále tedy vítám pana ředitele Výzkumného ústavu bramborářského Jaroslava Čepla, místopředsedy našeho svazu, pány Ivicu Punčikára, Vlastimila Rasochu a Jiřího Krojce a v neposlední řadě také poprvé novou moderátorku této akce a také novou tajemnici našeho svazu, paní Zuzanu Lukášovou. Pan doktor Ptáček nás seznámil s výsledky soutěže o bramborový květ Vysočiny. Chci připomenout, že se jedná již o 22. ročník a že letos soutěžili studenti a studentky z 10 středních škol. To je opakovaně vysoká účast a chci poděkovat všem kantorům, kteří studenty připravovali a přijeli s nimi do České zemědělské akademie v Humpolci soutěžit v bramborářských znalostech. Také samozřejmě děkuji všem kantorům České zemědělské akademie jako organizátorům soutěže. Druhá soutěž, na které se podílíme, je soutěží o bramborovou pochoutku Vysočiny, která nyní právě probíhá v obchodní akademii a hotelové škole zde v Havlíčkově Brodě a letos zde soutěží studenti 7 středních škol. Jedná se o 15. ročník a po dnešním semináři budu přítomen vyhlášení výsledku soutěže a předání cen vítězům. Obecně k letošnímu roku. V České republice byla podle ČSÚ letos bramborami zasázena celková plocha 28 911 hektarů, což je o 1891 hektarů více než v roce 2023. Jedná se o nárůst u všech užitkových směrů pěstování. V rámci zemědělského sektoru jsou konzumní brambory pěstovány na celkové ploše 14 517 hektarů, brambory na výrobu škrobu na 5 460 hektarech a sadba brambor na 2 770 hektarech. Samozřejmě, pokud mluvíme o sadbě brambor, je to údaj ze statistiky. Počítám i letos s tím, že až bude hovořit paní ředitelka Dobijášová, tak bude mít ohledně sadby malinko odlišné číslo. Na domácnosti připadá 6164 hektarů. Jedná se o po delší době fakticky o první velmi příznivou zprávu, co se týká nárůstu ploch všech užitkových směrů. Jsme přesvědčeni a jsme za to rádi samozřejmě, že se nepříznivý trend z minulých let zastavil. Na druhé straně chci připomenout, že pokles oproti minulému roku v letech 2022 a 2023 byl téměř 2000 hektarů. Takže vlastně letošní přírůstek vlastně smazal ztrátu z let 22 a 23. Český statistický úřad v srpnovém odhadu uvádí, že sklizeň brambor dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 28 tun, v loni to bylo 27,3 tuny, celkem 637 tisíc tun, to znamená, proti loňskému roku bude vyšší o 11%. Samozřejmě jedná se tady v tomhle případě o údaje za zemědělský sektor, čili bez produkce domácností. Náš svaz ještě nedávno predikoval zvýšení výnosu mezi 15 a 20% meziročně. Výsadba letos začala v ranobramborářských oblastech velmi brzy, protože první hektary byly na Jižní Moravě vysázeny již koncem února a do poměrně vhodných půdních a následně i vlhkostních podmínek. Také na Vysočině proběhla výsadba v agrotechnických lhůtách a za dobrých půdních podmínek. Následné srážky porostům velmi prospěly a byly předpokladem k velmi dobré sklizni. Některé porosty byly zejména v Polabí poškozeny jarními mrazíky v období mezi 17. a 23. dubnem, což znamenalo u dotčených ploch pozdější nástup sklizně. Obecně se předpokládá, že rozsah těch extrémních vlivů se bude v budoucnu zvyšovat. Za současného stavu tedy bude nutné dosavadní předpoklady produkce revidovat. Porosty obecně citelně poškodilo jednak srpnové sucho, jednak regionálně nedávné povodně. Otázkou zůstává, jaký podíl a jaká výtěžnost a kvalita bude v případě konzumních brambor k dispozici. Je zřejmé, že budou partie, které parametry nesplní. Lokálně jsou však významné rozdíly a hlízy jsou obecně drobnější. Letošní sezóna, stejně jako ta minulá a předminulá, bude z pohledu produkce pro větší část bramborářů patřit pouze těm průměrným. Konzumní brambory nyní pěstitelé ve velkém na balíčky prodávají za ceny okolo 5 korun za kilogram, pokud prodávají ze dvora, tak jde o 12 až 15 korun za kilogram. Není vyloučeno, že se stávající stagnace zastaví a farmářské ceny se oživí. To lze předpokládat v době, kdy se začne obchodovat s naskladněnou produkcí. Výrobní cena 1 kg brambor se pohybuje mezi 4 až 5 korunami za kilogram a musíme tedy počítat, že z důvodu růstu nákladů i v následujícím období poroste. Spotřebitelské ceny brambor, která ještě snad do poloviny určitě, ale dalších měsíců letních měly problém a napomáhali inflaci, v loňském roce začínali při podzimních akcích řetězců na 13 korunách, předloni to bylo 8 korun, aktuálně to je na 10 korunách, mimo akce přibližně dvojnásobné ceny a vyšší. To znamená mezi 20 a 25 korunami. Za srpen ČSU uvádí průměrnou cenu 27 korun 66 haléřů. Mám tady poslední údaj, který uvádím, že za měsíc září byla farmářská cena konzumních brambor v meziročním srovnání nižší o pětinu. V současné době je sklizeň v závěrečné fázi. Oproti minulému roku vidíme určité zpoždění, což mě řada pěstitelů potvrdí. Pokud vydrží dobré počasí, tak předpokládám, že na konci příštího týdne bude většina těch produkčních ploch sklizená. Konkrétně bude o cenách na trhu, včetně situace v zahraničí, hovořit pan kolega inženýr Milan Čížek. Loni jsem hovořil o některých faktorech, které ovlivnily bramborářskou sezónu a do určité míry to platí i v letošním roce. První záležitost je, že před začátkem a na začátku domácí sklizně už chyběly brambory ze staré sklizně a hlavně ze staré sklizně v zahraničí. To znamená, to umožnilo domácím pěstitelům mít příznivější startovací cenu. Druhá záležitost letošní sezóny je, že je pomalejší tempo sklizně v ranobramborářské oblasti a projevuje se lokální převis nabídky nad poptávkou. V loni touto dobou samozřejmě už v ranobramborářské oblasti byla drtivá většina ploch sklizená. Co se týká zpracování brambor, hlavně produkce hranolků v západních fabrikách, tak toto zpracování má stále konjunkturu a pojme velké množství vypěstovaných konzumních brambor vhodných na zpracování z produkčních ploch. Další záležitost letošního roku je, že významné bramborářské státy navýšily plochy brambor, konzumních brambor a celková produkce bude přes lokální problémy vyšší. Samozřejmě ta aktuální vyšší spotřebitelská cena, pokud tedy nehovoříme o akcích řetězců a podobně, tak negativně ovlivní výši spotřeby a to pro nás samozřejmě příjemné není. Stejně jako v minulých letech, zejména v jarním období, bude nutné určité množství konzumních brambor na doplnění trhu dovést ze zahraničí, protože naše soběstačnost kolísá na úrovni 75%. To je dlouhodobý stav. Obvykle dovážíme ročně kolem 160 tisíc tun konzumních brambor na doplnění trhu. Do konce srpna letošního roku bylo dovezeno 120 tisíc tun konzumních brambor. Pokud se podíváme na loňskou skutečnost, je to o 10 tisíc tun víc než v minulém roce. Nyní jenom velmi stručně, co se týká svazu a obecně a stručně k podporám brambor. Já bych chtěl jaksi připomenout, ale to je věc známá, že podpora konzumních brambor jako citlivé komodity byla v roce 2022 včetně tedy zastavena. A další záležitost se týká škrobárenských brambor. Tam ta podpora je stabilní a fakticky zůstává v rámci tedy strategického plánu jako doposud. Co se týká integrované produkce konzumních brambor, tak do té se mohli pěstitelé konzumních brambor zapojit i v letošním roce. Pokud bych to měl ještě připomenout, tak se jedná o pěstování konzumních brambor šetrným a poloekologickým způsobem s omezenými vstupy minerálních hnojiv a přípravku na ochranu rostlin. V loňském roce pěstitelé přihlásili do integrované produkce přibližně 4500 hektarů, tedy zhruba polovinu plochy, která byla dříve nárokována pro konzumní brambory jako citlivou komoditu. V letošním roce se počet žadatelů rozšířil a výměra činí 5640 hektarů, což je fakticky zvýšení o 25% meziroční, a lze předpokládat, že ten nárůst bude v příštích letech pokračovat. V letošním roce náš svaz zorganizoval opakovaně tedy na základě pověření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ve dvou termínech školení k integrované produkci brambor a podobně tomu bude i příští rok. Školení opět proběhnou v Havlíčkově Brodě, první předpokládáme v březnu příštího roku, druhé v závěru srpna. Žadatelé, kteří se mají školení zúčastnit, tak samozřejmě budou mailem včas upozorněni. Další součástí jsou odvětvové intervence, lépe řečeno tedy podpora vybraných plodin přes organizace producentů. Brambory podle jednotlivých užitkových směrů do výčtu komodit byly zařazeny a jsou součástí strategického plánu. Rovněž je k dispozici příslušné nařízení vlády pro tyto organizace producentů. My jsme jako bramborářský svaz navrhli 4 intervence, které byly schváleny, to znamená intervence do hmotných a nehmotných aktiv, odbornou přípravu, včetně odborného vedení, zlepšení udržitelnosti a efektivnosti přepravy a skladování produktů a 4. je pojištění sklizně a produkce. Pokud jde o současný stav, byly podány žádosti od organizací producentů zeleniny, kteří v tomto smyslu mají už dlouhodobou zkušenost, a ti požádali Státní zemědělský intervenční fond o schválení nového operačního programu ohledně brambor. Diskutuje se o organizacích producentů na Vysočině. Nicméně letošní rok Státní zemědělský intervenční fond nové žádosti o registraci, lépe řečeno schválení příslušných operačních programů, neobdržel. Z národních podpor pokračuje pro pěstitele a zpracovatele konzumních brambor režim jakosti QCZ. Také v letošním roce v květnu proběhla dvě školení pro žadatele, jedno v ranobramborářské oblasti v Přerově nad Labem, druhé u Třech Věžiček na Vysočině. Žadatelé, což znamená asi 120 subjektů, za uplynulé období, kde teď jsou vlastně ty výplaty fakticky realizovány, požádali o podporu na 80 tisíc tun brambor. Původní částka byla nízká. Díky podpoře ministerstva zemědělství se jí podařilo výrazným způsobem navýšit. Předpokládám, že tuto záležitost zmíní pan náměstek Skřivánek. A pro nové období, které už tedy běží od 1. května 2024 a bude trvat zase do 30. dubna 2025, se zvýšil počet žadatelů zhruba o 30 subjektů. Říkám zhruba proto, ne, že bych nevěděl prostě, kolik jich je skutečně, ale samozřejmě jsou tam subjekty, které jsou jak na té pěstitelské bázi, tak na té zpracovatelské bázi dohromady, ano. Takže přibližně 150 subjektů a plánovaný objem produkce, o kterou ty žadatelé požádali, je 180 tisíc tun, čili v této fázi jedenkrát tolik větší množství, než tedy bylo za podmínek, které byly v roce minulém. Noví žadatelé se mohou hlásit stejně jako v minulém roce nebo stejně jako v letošním roce od ledna do dubna roku 2025 a platí zase pravidlo, že nový žadatel musí vždycky nejdříve požádat ZIF o dotaci a následně UGZUS o certifikaci, aby byl splněn motivační účinek. Pokud by to udělal jiným způsobem, tak ZIF žádost zamítne. Oba kroky musí být splněny do konce měsíce dubna 2025. Subjekty, které získaly certifikát, tak další rok o certifikaci nežádají, žádají pouze ZIF o dotaci. Zase do konce dubna. Na druhé straně příští rok vyprší některým žadatelům platnost certifikátu, ta čtyřletá platnost certifikátu. Ti budou muset znovu požádat jak ZIF o dotaci, tak UKZUZ o novou certifikaci. Žadatele, kterých se to týká, v dostatečném předstihu upozorníme. Informace budou samozřejmě i na našich stránkách a každý žadatel dostane výzvu mailem. Jak je známo, podpora probíhá formou sazbové dotace. Já bych chtěl znovu zdvořile poděkovat všem zainteresovaným stranám, zejména tedy ministerstvu zemědělství, ale také kolegům z UKZUZ, ZIFu a UZEI. Stále platí, že doba podpory je omezena na 7 let. Je samozřejmě otázkou, jaký úspěch by měla případná žádost do Bruselu o prodloužení této národní podpory. My s tím jako s vás samozřejmě počítáme a budeme hledat možnost prodloužení a v předstihu diskutovat a konzultovat tyhle ty záležitosti na ministerstvu zemědělství. Nedávno byla zveřejněna strategie ministerstva zemědělství do roku 30, lépe řečeno 33. My jsme měli k tomu návrhu drobné připomínky, ale říkám skutečně drobné, a samozřejmě ta strategie z tohle pohledu ministerstva pro nás pozitivní. Ano? Když to zestručním, tak jedná se fakticky proti současnému stavu o postupné zvýšení ploch o 25% a míra krytí spotřeby brambor je 85, plánována 85 až 19, 90%, pardon. Čili z tohle pohledu my jsme s návrhem ministerstva zemědělství spokojení. Samozřejmě ta strategie by mohla zahrnout ještě nějaké dílčí záležitosti, ale to je případně věc další diskuze. Už delší dobu, a zmínil to i předředník, pan inženýr Procházka, probíhá na ministerstvu i v rámci jednání nevládních organizací diskuze o protierozních opatřeních. My jsme se s těmi návrhy seznámili, diskutovali jsme jak na půdě agrární komory, tak v rámci předsednictva, tak na ministerstvu zemědělství. Máme samozřejmě určité připomínky k dané problematice a ty jsou různé závažnosti. Předpokládáme, že prostě bude ještě dostatečný prostor, aby se tyhle věci vydiskutovaly jak samostatně třeba na ministerstvu, tak ve společně s kolegy z agrární komory a zemědělského svazu. Samozřejmě nás nejvíc jaksi zajímají opatření, která by měla nějakým výraznějším způsobem jaksi zasáhnout do pěstování brambor, zejména tedy v oblasti Vysočiny a krajů, které tedy jsou, mají větší svažitost a jsou tedy zařazeny v tom režimu. Problém další, který je stále vážnější, spočívá ve stále omezenějším množství přípravků na ochranu rostlin, které mají bramboráři k dispozici. Já předpokládám, že v dané věci v rámci svého příspěvku vystoupí pan ředitel Čepl. Velmi důležitou součástí svazu nebo činnosti svazu je i propagace spotřeby domácích brambor a výrobků z nich. My jsme letos 30. května v Přerově nad Labem uspořádali velmi zdařilou tiskovou konferenci k zahájení domácí sklizně raných brambor. Zúčastnil se jí jak pan náměstek Skřivánek, tak pan prezident Doležal. Zároveň jsme si připomněli Mezinárodní den brambor, první Mezinárodní den brambor, který připadl právě na toho 30. května a další léta bude zároveň slaven 30. května. My jsme v této souvislosti pro příští rok tu věc s panem náměstkem předběžně diskutovali a rádi bychom uspořádali tiskovou konferenci právě k zahájení domácí sklizně raných brambor a k Mezinárodnímu dni brambor ve spolupráci s ministerstvem zemědělství závěrem května v Národním zemědělském muzeu v Praze. Nedávno se na agrární komoře v Praze diskutovalo v rámci jednání komoditní rady pro brambory. My jsme s agrární komorou v minulých letech organizovali odborné semináře v průběhu bramborářské sezóny. Bohužel současná platná pravidla nám nedovolí se znovu přihlásit. Nebyli bychom schopni podmínky, které jsou v rámci programu rozvoje venkova, zabezpečit. Čili v tomhle smyslu je téměř jisté, že za současných podmínek svaz nebude s agrární komorou ani pro příští období novou žádost přes program rozvoje venkova podávat. Český bramborářský svaz je rovněž jedním ze šesti signatářů iniciativy České pole, ve které se zavázal podporovat a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a usilovat o jejich místo v tradiční české kultuře a gastronomii. V loňském roce jsme si připomněli 30. výročí znovu založení Ústředního bramborářského svazu České republiky. V roce 2016 se nám i díky nové legislativě konečně podařilo změnit tehdejší název na Český bramborářský svaz. Po celou dobu se svaz podle svých možností snaží obhajovat zájmy svých členů, pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků s bramborami, stejně tak jako spolupracovat s orgány státní správy, čili prioritně s ministerstvem zemědělství, dále s neziskovými organizacemi, to znamená agrární komorou a zemědělským svazem. jsem přesvědčen, že právě v druhé polovině doby trvání svazu je vzájemná spolupráce rozsáhlejší a intenzivnější. A jsem také přesvědčen, že bude pokračovat i v dalším období. A chci znovu poděkovat jménem všech členů Ministerstva zemědělství a příslušným organizacím státní správy. A poděkovat chci samozřejmě také sponzorům letošních 34. bramborářských dnů. Generálnímu sponzorovi společnosti Evroplan Praha, hlavnímu sponzorovi společnosti Intersnack Choustník, dále pak sponzorům společnostem Agrana Škrob, Brob Senožaty, Likeby Amilek z Horažďovice, Norika CZ Havlíčkův Brod a Škrobárny Pelřimov a také Ministerstvu zemědělství, kraji Vysočina a kolegům z Výzkumného ústavu Bramborářského. Chci na závěr, vážení přátelé, poděkovat všem, kteří přes složitou situaci jakýmkoliv způsobem podpořili a podporují Český bramborářský svaz. Přeji všem bramborářům úspěšné dokončení sklizně. Jak jsem naznačil, doufejme, že drtivé většině se tak stane na konci příštího týdne a její odpovídající zpeněžení u všech užitkových směrů pěstování. Děkuji vám za účast na dnešním semináři, přeji všem mnoho zdaru a úspěchu v profesním i osobním životě. Děkuji za pozornost.
Děkujeme a teď poprosím o vystoupení pana náměstka ministra zemědělství Miroslava Skřivánka.
Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás pozdravil nejen jménem svým, ale také samozřejmě jménem nás všech z Ministerstva zemědělství a taky předávám pozdravy od pana ministra zemědělství Marka Výborného, který je v současnosti na volebním sněmu v Olomouci. Rád bych vám poděkoval za pozvání na tento pro vás a i pro mě tradiční seminář, který je bezesporu důležitou součástí 34. bramborářských dnů tady v srdci Vysočiny. Já jsem tady po mnoho letech, dlouho jsem tady nebyl, byť sám jsem zemědělec a pěstitel brambor, tak jsem se tady tohoto nikdy neúčastnil a tak jsem rád, že se tady s vámi můžu aspoň jako náměstek ministra konečně účastnit tohoto semináře. Využiju vašeho pozvání a krátce tady zmíním záležitosti už ne jako farmář, ale jako náměstek ministra, to znamená ve vztahu k ministerstvu a výrobou brambor a bramborového škrobu. Ministerstvo zemědělství si je vědomo vším, co dělá ve vztahu k rostlinné výrobě, důležitosti brambor jako tradiční a významné komodity a sektor brambor a výrobu škrobu chápeme dlouhodobě a cílevědomě za to, že je potřeba podporovat tento sektor. Vidíme to na konzumu v rámci České republiky, že obliba brambor a bramborových výrobků je tady, buď se to udržuje popřípadě na vzestupu ve vztahu ke střední mladší generaci, takže jenom musíme udělat všechno pro to, aby jsme výrobce a zpracovatele brambor udrželi na českém území a tím nějakým způsobem jsme schopni sanovat požadavky našeho trhu v rámci České republiky. V rámci národních dotačních programů poskytujeme finanční prostředky například na testování množitelského materiálu brambor, na prevenci proti šíření karanténních bakterióz a na podporu účasti producentů takzvaným QCZ. V rámci prevence karanténních bakterióz bramboru poskytujeme prostřednictvím národního dotačního programu 3E zhruba 18 milionů korun ročně na nákup uznané sadby brambor v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem o osivu a sadbě. Každoročně činila podpora sektoru brambor z národních zdrojů cirka asi 35 milionů korun, přičemž v letošním roce, a jsem tomu opravdu rád, že se to podařilo, vzroste tato dotace na 90 milionů korun právě díky programu 19C QCZ, který od letošního roku přichází z nákladové dotace na formu sazbové dotace, čím se výrazně zjednoduší administrativa programu a umožní se pěstitelům a zpracovatelům konzumních brambor čerpat řádově vyšší finanční prostředky. V případě produkce bramborového škrobu je nejdůležitější zachování příjmu prostřednictvím podpory přímé vázané na produkci. Tato podpora je určena především ke stabilizaci důležitých odvětví, která čelí obtížím a zahrnuje platby na hektar pro zemědělce pěstující brambory určené pro výrobu škrobu. Díky této podpoře jsme schopni udržet vysokou úroveň produkce a kvality brambor pro výrobu škrobu. Další významnou iniciativou, která ale bohužel není naplňována tak, jak bychom si přáli a předpokládali, je podpora na organizaci producentů. Producenti brambor se mohou podle nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhu spojovat do větších celků, což jim umožňuje posílit své postavení na trhu a zlepšit vyjednávací pozici. V této souvislosti je třeba zodpovědně uchopit tuto příležitost získávání finančních prostředků k zakládání organizace producentů brambor. Bohužel se tyto organizace a zakládání nevyvíjí tak, aby jsme si předpokládali, a já tady vyzývám všechny, prosím, využijte velmi dobrou možnost podpory právě v sektoru brambor. Těší nás všechny, nejenom ministerský, ale taky občany České republiky, že se plocha osázená bramborami v zemědělském sektoru po 2 letech poklesu rozšířila na již zmiňovaných 23 tisíc hektarů, což představuje nárůst o necelých 9% meziročně. I odhady letošní sklizně, a za to vám chci opravdu ze srdce poděkovat, predikuji dobrou úrodu, pokud ovšem současný problémový průběh počasí umožní vypěstované brambory na všech plochách řádně sklidit. Doufám, že podpory, které Ministerstvo zemědělství sektoru brambor poskytuje, se budou nadále zlepšovat a podmínky jejich pěstování a české brambory si udrží svoji pozici na tuzemském a samozřejmě i evropském trhu. Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou mě dovolte poděkovat vám za pozvání na dnešní seminář a při této příležitosti chci popřát zdárné dokončení všech sklizňových prací a letošní sezóny, pokud možno bezproblémově, pokud to počasí dovolí, brambor tak akorát a dobré ceny při zpeněžování vaší produkce. Já bych tady se ještě rád vyjádřil k právě problému eroze, která tady byla zmíněna už mým předřečníkem. My jsme připraveni jako Ministerstvo zemědělství stále ještě diskutovat protierozní opatření v rámci sektoru brambor a myslím si, že tato diskuze ještě není uzavřená, takže ještě neházejme flintu do žita. A zároveň jsem opravdu rád, že v rámci strategie 2030+, která Ministerstvo zemědělství teď teprve připravuje, ale sektor brambor tam má dané dobré podmínky pro to, aby se i toto odvětví našeho zemědělství dokázalo zdárně vyvíjet i po roce 2023. Já jsem tomu rád, že se to tam opravdu explicitně vyjmenovalo, jaké podmínky budou mít bramboráři v těchto dalších letech. Já moc krát děkuji za pozornost. Mějte úspěšné jednání tohoto semináře. Jsem tady po dobu celého dopoledne. Kdyby cokoliv, jsem k vám k dispozici pro konkrétní dotazy či připomínky. Po případě vás všechny poprosím, pokud ke mně někdo něco máte, mám veřejnou adresu, veřejný telefon či mail na stránkách Ministerstva zemědělství. Jsem sám zemědělec, rozumím tomu, že je to někdy velice žinantní a problematické se k nějakému ministerskému úředníkovi dostat, ale věřte mi, že k mé osobě se dostanete velice lehce. Já jsem stále na náměstek na kolech, který objíždí farmy, jsem u těch zemědělců, takže se nebojte se klidně ozvat, zavolat, můžu přijet přímo k vám nebo vy ke mně a můžeme vaše problémy vyřešit na místě a rychle. Děkuji moc za pozornost. Mějte hezký den.
Děkujeme za vystoupení a teď poprosím pana prezidenta Agrární komory Jana Doležala.
Dámy a pánové, i za mě dobré dopoledne. Já jsem teď byl upozorněn, že mám pouze 15 minut, tak se pokusím být rychlý. Chtěl jsem se pokusit na začátku být vtipný a navázat tady na vystoupení pana hejtmana, který tady mluvil o znaku kraje Vysočina. A možná, pokud bychom tam ty brambory chtěli nějakým způsobem dostat, tak navrhuji vyměnit ježka za králíčka. Možná by tomu byla cesta. Případně můžeme tomu Ježkovi dát na bodlinky brambory. Já vím, že to vždycky děti kreslí, ono to je samozřejmě nesmysl, protože Ježci, jak všichni víme, tak se živí bezobratlými, ale ono to taky hezky vypadá, tak bychom mu na ty bodlinky mohli nějaká, jak my říkáme, zemská jablíčka, protože to jsou ty pomdetéry, že jo, ty erteple, tak bychom mu je tam mohli případně dát. Jinak jalovec, já se přiznám, že jalovec jsem nevěděl, neznal, že na Vysočině jak se je tak rozšířen jalovec. Nevím, jestli tady víte, co se z jalovce vyrábí všichni. Je to gin, že jo. Tak gin, tomu se říká holandská odvaha, také Dutch courage, vychází to z, a myslím, že tenkrát to bylo anglicko-holandské války v 17. století, kdy si právě Holanděné dávali ten gin na kuráž, tak možná i pro nás jako zemědělce, ještě zemědělské protesty začaly v letošním roce právě v Holandsku, tak kdybyste si náhodou dali tu holandskou odvahu, ten gin na kuráž, tak vězte, že nemáte potom sedat do traktoru, není to úplně ideální kombinace. Tak, já si dovolím začít, a ono mi to nejde z nějakého důvodu, a musím ukazovat tam. Osnova, přeskočím, všichni to vidíte, dá se to přečíst, to znamená témata na národní úrovni, rovina EU, co dál. A já jdu zase zpátky. Takže takhle. Rozpočet 25. Čeká nás, nebo respektive máme za sebou velmi složitou debatu o rozpočtu na rok 2025. Víte, že pan ministr Výborný s panem ministrem Stanjurou i s panem premiérem nám slíbili, že nám dají v roce 2025 2 miliardy korun navíc jako určitou kompenzaci za takzvané to nerealizované sociální pojištění, respektive podporu zaměstnanosti na venkově. Ty peníze skutečně v roce 2025 přijdou, i když to nebyla jednoduchá debata, víte, že se šetří. Samozřejmě možná to není otázka platu politiků, ale to bych asi byl opět v úzovkách vtipný. Nicméně ty peníze se podařilo do zemědělství dostat a je za to potřeba poděkovat, protože ta debata určitě nebyla jednoduchá. Já vám za chvilku řeknu, kam konkrétně ty peníze půjdou. Modifikace strategického plánu, otázka jako schémat. Samozřejmě to zpět dneska tady velmi rezonoval. Já jsem byl včera na Domažlicku, tam rezonoval ještě hlasitěji, protože vy tady na Vysočině samozřejmě nepěstujete jenom brambory, ale také mnohdy chováte dojený skot. No a ono pak si vybírat mezi pěstováním kukuřice a brambor a jaksi aplikací všech těch půdoochranných technologií, to rozhodně nebude jednoduché, skutečně potřeba na tom zapracovat. Výplaty záloh, abych měl taky nějaké dobré zprávy, tak v letošním roce, myslím, že to je od 21.10., by měly být vyplaceny zálohy dotací, to znamená výrazně rychleji, než to bylo v minulém roce, i s vyšší alokací, protože se nám tam dostávají některé i ty CISové platby, dřívejší VCSky, včetně brambor na škrob, což je samozřejmě pro pěstitele škrobový brambor dobrá zpráva. Pachtovné na státní půdě, to už tak dobrá zpráva není, nicméně k tomu tady něco málo řeknu. Otázka zelené nafty, samozřejmě pro vás taky důležitá tematika v roce 25. Je to i výsledek toho vyjednávání s ministerstvem zemědělství, respektive s ministerstvem financí, a je to způsob, jak vám vlastně dostat ty provozní peníze v roce 25 o něco účinněji a o něco rychleji. No a poslední otázka povodní. Já asi dokážu představit, že asi tady na Vysočině to takový problém není. Nicméně mám řadu členů, zejména Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, kteří bohužel těmi letošními povodněmi byli zasaženi a pravděpodobně tedy se počítá i s nějakou mírou kompenzace pro ně, takže tady k tomu něco málo ještě řeknu. Tak, navýšení rozpočtu, jak jsem říkal, dle slibu na jaře roku 2024 budou 2 miliardy v roce 2025, 1,25 miliardy by měly do rozpočtu národních dotací, včetně pokrytí těch programů, o kterých se tady neslyšeli, to znamená QCZ. Samozřejmě by bylo lepší, pokud bychom měli více nástrojů, zejména co se týká rostlinné výroby v rámci toho balíčku nebo respektive v rámci toho portfolia programu národních dotací, nicméně nemáme je. I proto se část z těch 2 miliard přesouvá do rozpočtu PGRLF, konkrétně to má být 750 milionů. Už v letošním roce byl rozpočet PGRLF posílen, ale by se z toho měli profitovat už v letošním roce, co se týká podpory pojištění, kde jsme dostali příslib, že těch 65%, které mohou směřovat na podporu pojištění pro citlivé komodity, pro ty citlivé rostlinné komodity, takže tedy bude maximálně využito, to znamená v letošním roce byste měli dostat podporu pojištění něco dříve, hovoří se o tom, že by to mělo být ještě v listopadu, pokud si žádáte tedy samozřejmě, a mělo by to být více peněz. Evropská legislativa umožňuje jít až nějakých 80%. My tu diskuzi chceme příštím roce otevřít, protože, jak tady vidíte, těch peněz pro Rodolfo bude více. Mělo by to být až nějakých 2,7 miliardy. To znamená, koukám tady na zelenáře, půjde to jak bramborářům, tak zelenářům, ale třeba také ovocnářům. Tak, loni jsme tam měli 2,5 miliardy korun v té obálce národních dotací, nakonec se tam ještě přisunulo 550 milionů korun. Navíc bylo to z rozpočtu Budvaru, takže já jsem tehdy říkal, že kdo pije pivo Budvar, státní pivovar nebo státní podnik, tak přispívá i zemědělcům, takže vězte, že i tohle je způsob, jak pomoci českému zemědělství. Dneska s těmi 2 miliardami se dostáváme na zatím předpokládaný rozpočet 3,7 miliardy, s tím tedy, že pokud bychom odečetli miliardu, která byla zcela škrtnutá, to je dotační titul 13 pro potravenáře, tak se dostáváme na stejnou úroveň, jako jsme byli v roce 2022. Samozřejmě bychom na to mohli hned reagovat, a my na to jako zemědělci reagujeme, že tady máme za poslední 3-4 roky obrovskou inflaci a samozřejmě 2 miliardy, nebo respektive 5 miliard, nebo 4,7 miliardy celkově v roce 2022 není to samé jako 4,7 miliardy v roce 2025. Ale zaplať pánbu za to. Tak tady vidíme, že i více než 1,4 miliardy by mělo být v těch 20kových programech. Jak jsem říkal, někteří z vás pěstují brambory, zároveň chovají do jiný skot a to bude pro vás tedy šťastná kombinace, protože v tom roce 25 vězte, že by tam těch peněz mělo být relativně hodně a ty 20kové programy, ty welfareové programy budou tedy moci být maximálně podpořeny. Počítá se tam i s navýšením programu 2A, tedy kontrola užitkovosti, zase dobrá zpráva pro chovatele do jiného skotu, nicméně počítá se i s navýšením trojkových programů, cukrovka, chmel, ovoce, zelenina, šlechtění a další programy, třeba nákup osiv, tříčko, velmi populární program, QCZ pro brambory, o tom tady zaznělo, peníze na závlahy, zase něco pro zelenáře, pro chmelaře, není to univerzální, nicméně pokud mám správné informace, tak zelenáři pracují na tom programu QCZ pro zeleninu, ten se asi nestihne notifikovat v roce 25, ale do roku 26 se s ním počítá. A my zase počítáme s tím, že dokud nebude schválena ta podpora zaměstnanosti na venkově, tak by mělo platit to, že by měly být 2 miliardy navíc právě i do těch programů, včetně toho QCZ v roce 26. Tak my chceme, aby ty alokace na jednotlivé sektory odpovídaly výpočtu podporu zaměstnanosti na venkově, to jsem tady řekl, a podporu pojištění jsem tady řekl také. Modifikace strategického plánu, řeknu rychle úhory. Víte, že kolem toho byla velká diskuze. Dneska máme v Olomouci volbu nového předsedy Lidovců. Možná se místo předsedou stane pan Hladík. No, uvidíme. Každopádně vězte, že pan Hladík byl ten, který velmi tlačil na to, abyste měli povinně úhory v ekoschématech, abyste se tomu nemohli vyhnout, aby se tam měli povinně vždycky buď ty úhory nebo biopásy, abyste nemohli plnit v rámci ekoschéma těch 5% buď dusík vázajícími plodinami nebo mezi plodinami. Nakonec to řešení je takové, že můžete těch 5% plnit dusík vázajícími plodinami mezi plodinami, nicméně se tam snižují koeficienty na 0,5 pro dusík vázající plodiny a 0,3 mezi plodiny. I když Evropská unie nám nabízí možnost mít tam ten koeficient 1,0, to znamená, pokud máte 100 hektarů, stačilo by vám 5 hektarů, dejme tomu nějaké vojtěžky, měli byste hotovo, takhle těch hektarů musíte mít 10. To znamená, to si děláme sami, to po nás nikdo nechtěl, bohužel to bylo na tlak ministerstva životního prostředí. Nicméně, jak říkám, původně to ministerstvo životního prostředí trvalo na těch 2% tvrdé neprodukce, navíc tam byly ještě takové bonbonky, jako že byste na každých 20 hektarech museli vysadit 3 stromy. To znamená, máme tady 3 miliony vlastníků zemědělské půdy, byste se s nimi museli dohodnout, že tam budete mít 3 nějaké solitární dřeviny. Nakonec tohleto naštěstí neplatí a nakonec vítězil zdravý rozum. Uvidíme, jestli zdravý rozum vítězí i dnes odpoledne na tom lidoveckém sjezdu. Tak to je jenom na okraj, doufám, že mě nikdo nenatáčí a nikdo to pak nevidí, ale asi ano, a to už je jedno. Zpět, velmi rychle. My si tady pleteme dvě věci. Já to teď někde přirovnávám, k tomu máme 32 půdoochranných technologií, stejně jako máme 32 zubů. No já už asi ta 32 nemám, ale dospělý člověk má 32 zubů, z toho jsou 4 zuby moudrosti. Tady jenom chci říct, měli bychom tam používat trošku více té moudrosti. A druhá věc, my si pleteme prevenci a sanaci. My tady máme takzvanou protierozní vyhlášku. A ano, 65% půdy je v rámci protierozní vyhlášky chráněno proti erozi. Ale pouze v případě skutečné eroze. To znamená, když mám zubní káz, tak teprve to řeším. Ale tady někoho napadlo, že by bylo úžasné to překlopit do základní podmíněnosti a dívat se na to preventivně. To znamená, vy na těch 65% budete ty půdoochranné technologie využívat, i když jste tam tu erozi nikdy v životě neměli. Co to pro vás znamená? Znamená to samozřejmě snížení výnosů. Ty striptilové technologie prostě k tomuhle vedou. Navíc včera jsme k tomu měli diskuzi, pokud hospodařím bezorebně, tak potřebuju glyfosát. A jsou tady samozřejmě mlékárny, které tady pracují s takovou značkou, která se říká glyfosát free nebo glyfosát free, protože to do Německa. Takže i tady to může způsobovat mnohým z vás problémy. No a u brambor, tady o tom už byla řeč, budete zmenšovat, nebo respektive bude se vám zmenšovat procento toho dílu půdního bloku, kde skutečně můžete ty brambory pěstovat, protože tam máte jednak větší souhrad a jednak tam budete mít samozřejmě pak ty přerušovací pásy po 200 metrech, které vám prostě budou komplikovat produkci. Ve finále to znamená, že těch brambor prostě sklidíte méně s vyššími náklady. A tady třeba pro zpracovatele, když se bavíme o škrobových brambor, to znamená, že bude tu produkci od vás nakupovat nebo bude muset ji nakupovat za vyšší cenu, ale samozřejmě to je zase jiná věc. Ta cena, víte, že se neurčuje tady někde v České republice, ale prostě je to věc, která se pohybuje podle evropské nabídky, poptávky, podle toho, jaká ta situace je v Evropě a prostě a jednoduše vám to ve finále nikdo nezaplatí. Nezaplatí vám to ani trh, nezaplatí vám to ani stát, nezaplatí vám to ani spotřebitel. Takže tohle za nás je velká chyba a měli bychom skutečně jít tou cestou, kterou tady máme, napsanou, navrženou a to je kompromis, aby se u těch ploch, které jsou silně erozně ohrožené, kterých je asi 56 000 hektarů v České republice, tak aby skutečně byly ty půdoochranné technologie povinné. Tam jsou navíc, a vy to velmi dobře víte, ty širokořádké plodiny naprosto zapovězené, tam je prostě pěstovat nesmíte. A u těch oranžových, respektive žlutých ploch, tedy MEO 1, MEO 2, s vyšším a nižším rizikem, tam by ty půdoochranné technologie byly pouze doporučené. V okamžiku, kde budete mít skutečnou erozní událost, tak by se zjišťovalo, jestli za A tam byla vyšší moc, protože máme za sebou povodně, kdy tady napršelo nějakých 180-190 mm za dva dny, tak mě řekněte, jestli vůbec nějaká půdoochranná technologie v tomhletom může být účinná. Takže pokud je vyšší moc, tak samozřejmě vy za tu erozní událost nemůžete. No a potom, pokud se zjistí, že vy jste využívali ty půdoochranné technologie a oni stejně nebyly účinné, tak za to taky nemůžete. No a já si myslím, že hodně odstrašujícím příkladem by bylo už to, že ty pozemky, kde byste vy skutečně tedy nehospodařili správně, tak by se potom přesunuli do těch sil. To znamená, potom by tam ty brambory prostě byly naprosto zapovězené. To za nás je řešení, které dává smysl. Bohužel slýcháme od pana ministra i od jeho kolegů, že je to politická dohoda a že se s tím nedá nic dělat. Já na to říkám, že programové prohlášení vlády v roce 2022 podepisovalo 5 stran, dnes už máme pouze 4 strany, takže ta situace se změnila a možná by bylo dobré tu politickou dohodu změnit. Máme strategický plán, který jsme poslali do Bruselu v roce 2022, tehdy ho tam poslal pan ministr Nekula a já si pamatuju, co říkal na tehdejší tiskové konferenci, že všechny připomínky Hnutí Duha jsme přijali, všechny připomínky Agrární komory a ostatních nevládních organizací zastupující zemědělce jsme hodili do koše. Tak se podívejme třeba do Nových Heřminovů, jak to dopadá, když se poslouchá Hnutí Duha. Jo? Ta situace prostě je jiná. Dneska prodáváte komodity za úplně jiné ceny, než jste je prodávali v roce 2022. Já si myslím, že je tady prostor se o tom ještě pobavit. A nebo se pobavit minimálně o těch detailech, tak aby to pro vás bylo aspoň splnitelné. Výplata záloh, já jsem tady naznačil, je to v podstatě už od října, to vezmu jenom velmi rychle. Tady jsou spíš technické věci, to nepřečte 21.10. Výplata záloh, včetně tady těch některých CISových plateb. Tak, tady jsou sazby, ty asi nepřečtete, ale vězte, já jsem tady minulý rok hořekoval, že máme velmi silnou korunu, což znamenalo, že potom samozřejmě to vycházelo přepočtu na nižší sazby, protože jsme tehdy měli asi 23,40, teď jsme se dostali přes 25 korun, takže ty peníze pro vás přeci jenom o nějakých těch 10% v té obálce přímých plateb nebo v tom prvním pilíři budou vyšší. Tady to musím vzít bohužel asi rychle, protože předpokládám, že času je málo. Vězte, že jak se konsoliduje státní rozpočet, tak někdo přišel s tím, že by na státní půdě se měla promítnout inflace za posledních 10 let a někdo si řekl, že ta inflace byla tak velká, že bychom měli jít z 2,2% krát úřední cena půdy na 5,8%. Má to ještě trošku pokračování v tom, že my jsme to napadli, těch 5,8, a nakonec tady přišlo ministerstvo zemědělství s tím, že pověří úzej, aby vypočítal koeficienty různě pro různé výrobní oblasti. Nejhůř tam vychází horská oblast, nevím, jestli tady třeba na Vysočině budete mít horskou oblast, ale výrobní oblast bramborářská tam je také relativně vysoko a bylo by dobré, abyste se na to podívali, protože tohle to má být prosím pěkně kodifikováno do vyhlášky, která by měla být schválena do konce tohoto roku. Samozřejmě vyhláška má výhodu v tom, že je to flexibilnější, není to přímo součástí zákona, ale je potřeba to pohlídat. Tak, já tohoto vezmu velmi rychle, protože už to jsou věci, které zazněly. Vratka zelené nafty nově ve dvou termínech. Záloha by vám měla být vyplacena někdy v druhé polovině let příštího roku, tedy respektive toho hospodářského roku 25. Vy si podáte vlastně za těch prvních 6 měsíců žádost o vratku s tím, že se to nebude týkat subjektů, které mají ten nárok nižší než 40 000 korun, ale to předpokládáme velmi málo z vás, zejména pokud pěstujete brambory. Povodně, řeknu to jenom velmi rychle, sčítali se škody, myslím, že teď vyšlo 1,18 miliard korun, to je vlastně ta statistika, kterou si vytáhl ZIF. Nevím, kolik na to je připraveno v národním rozpočtu, asi moc ne, nicméně pan minister požádal, nebo požádá ještě o uvolnění peněz takzvané krizové rezervy společné zemědělské politiky, kde je nějakých 130 milionů euro, což by teoreticky mohlo stačit, nicméně ty peníze nejsou jenom pro Českou republiku, ale bude z nich čerpat Polsko, které je mnohonásobně vyšší než my a samozřejmě bylo i více postižené. Bude z nich čerpat třeba Rakousko, které také mělo škody způsobené povodněmi, takže uvidíme, co se tam podaří získat. Nicméně, jenom jsem chtěl říct jednu věc, z té krizové rezervy se dají řešit porosty. Pokud by někdo měl poškozené budovy, tak to je trošku jiný příběh. Tam se to musí dělat pomocí toho národního programu notifikovaného na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami. Ale to je ještě relativně blízko a já už bych měl končit. Strategický dialog, jenom jedna věc. Zkusím to říct během půl minuty. Po protestech zemědělců se paní předsedkyně von der Leyen rozhodla, že ustanoví pracovní skupinu, která odpoví na otázku, jak pomoci zemědělcům v Evropě. My jsme chtěli, aby se snížila byrokracie, aby se snížily regulace a aby se zemědělcům přidalo peněz. Výsledkem je takzvaný strategický dialog, který mimo jiné říká, že dotace dostanou jen ti, kteří je potřebují. Že vám teda ty peníze nedáme navíc, ale dostane jenom ten, kdo je potřebuje. Já z tohohle, já to nevnímám jako odpověď nebo nějaké řešení, já to vnímám jako věc, která mi vlastně spíš říká, že se mám zeptat, co to znamená, protože, a to už je prosím na závěr, zase skončím v fouzovkách humorně, měli jsme tady jednu ideologii, která říkala každému podle jeho potřeb a každý podle svých možností, tak to bylo, že říkalo se tomu marxismus. Takže to úplně není asi dobře, navíc to pro nás otevírá takovou pandořinu skřínku, kde někdo v Evropě si řekne, a Česká republika má průměrnou výměru zemědělského podniku 130 hektarů, to znamená, oni ty dotace nepotřebují. Takže tady to je velký problém, který my samozřejmě sledujeme a budeme o tom diskutovat i v rámci teď té diskuze o rozpočtu, o společné zemědělské politice po roce 27 a tak dále. Ta bitva o rozpočet určitě bude těžká, mimo jiné se tam chystá jedna změna, která může být pro nás nepříjemná, a to, že členské státy si budou moci vybrat, kam ty peníze dají, jestli dají třeba do koheze, nebo prostě jdeme tomu nějakého regionálního rozvoje, nebo do zemědělství. Už to nebude tak, že dostaneme 40 miliard z Bruselu a ty si rozdělíme, ale dostaneme ty peníze tak. A tohle už bych asi skončil, to všechno vidíte. Strategie rozvoje rezortu 2030 tady zazněla, vztahy EU-Ukrajina samozřejmě taky důležitá věc. Ratifikace dohody EU-Mercosur, obchodní válka EU-Čína, tam může mít na vás negativní vliv, zejména pokud se tady někdo chovatel prasat, protože se očekává, že Španělsko nebude moci vyvážet do Číny, pokud uvalí Evropská unie cla na elektromobily z Číny. No a poslední věc, protesty zemědělců v lednu 25. Poláci říkají, že už mají nastartované čongníky, podobně jsou na tom Němci, kteří říkají, že už také jsou na značkách, takže za mě všechno, omlouvám se, jestli jsem byl dlouhý.
Děkujeme a teď poprosím o vystoupení pana ředitele Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod Jaroslava Čepla.
Pojďme si ty brambory usadit do toho evropského prostoru. Co se týče ploch a co se týče výnosů, tak už to tady zaznělo. Tady jsou informace o tom, že ta prognóza pro sklizeň v Evropské unii hovoří o poklesu. Na rozdíl těch informací, které zazněly předtím, i když v rámci Evropské unie se nasázelo více, tak tam jsou nižší výnosy, a vidíte v těch rozhodujících státech, jak se dívají na tu sklizeň. Co se týče našich dat, taky to tady zaznělo, že v průměru o 6% je přesázená nebo vyšší plocha než v loňském roce, což je pozitivní. Co se týče cen, ta prognóza už tady taky padla, ale teď se řetězce předhánějí v tom, aby ty akce byly co nejefektivnější, takže naposled jsem viděl v Lidlu cenu 9,90, ovšem co se týče kultury prodeje, tak naprostá katastrofa, kromě těch brambor v akci, ty ostatní brambory, to asi nikdo už nekoupí, zelené, poškozené, to je obecně trend obchodu, ta nekultura v prodeji brambor, snad s výjimkou makra, kde brambory prodávají odděleně s speciálním osvětlením, tak na tohle bychom se měli zaměřit, kontrola, ale vůbec obecně nějaká propagace, informace a tak dále. Tak jako vždycky ovšem rozhoduje průběh povětrnosti. Tady vidíte teploty na horním grafu a na spodním srážky a zvýšení teplot koresponduje ty obecné informace o tom, jak roste teplota v Evropě, plus 2,5 něco stupně, takže vidíte, i ty naše údaje z Valečova o tom hovoří. A existuje o tom spoustu informací o globálním oteplování, ale spoustu dezinformací, takže vedle nějakého základní mantry, že za oteplování může činnost člověka, spalování fosilních paliv, zvyšování CO2, tak se můžeme seznámit i s spousta dezinformacemi, ale já to říkám proto, že kdo čtete časopis Agrární komory Agrobáze, tak v posledním čísle je taky obsáhlý článek, který to svádí na cykly, který se jmenují Milankovičovy cykly, ale který určí střídání doby ledový a podobně, jsou dlouhý desítky až stovky tisíc let a ne desítky let jenom. To je jenom na okraj. Nám to teplé počasí do jisté míry dělá problémy v tom, že nejsou tak kruté zimy nebo zimy s promrznutím půdy, což dělá problémy v likvidaci plevelných brambor. Vidíte ale, že ten rok 23-24 jakž tak dosahoval nějakých těch minulých standardů a tak uvidíme z prezentace UXUS, do jaké míry plevelné brambory činily potíže. Neměly by to být takové, jako v minulých letech. Ještě podívejme se na srážky. Dalo by se říct, že ty srážky i v těch měsících jsou sice nižší, ale ty diference nejsou takové a ten dolní graf to vysvětluje tím způsobem, že většinou za ten měsíční úhrn srážek může jedna vysoká srážka, třeba v srpnu, to skutečně byl jeden příval na úrovni 80% celého měsíce, takže ten problém střídání nebo lokální srážky je velký a je spojen i právě s lokálním výskytem chorob a škůdců. Tady podívejme se na podklady od kolegů z oddělení ochrany, oddělení pěstitelských technologií na jednotlivé škodlivé činitele. Začneme herbicidy a čtyřmi nejrozšířenějšími pleveli na pokusném pozemku a účinností jednotlivých přípravků. Vidíte, že ty preemergentní přípravky dosahovaly téměř 100% účinnosti u všech těch plevelů. Postemergentní aplikace, ty samozřejmě nejsou učeny jako základní aplikace pro hubení plevelů a vždycky řešení nějakých problémů, tak ty už nejsou tak účinné. Problém je, a Předseda na to narazil taky, co se týče účinných látek. Tak na tapetě teď je metribuzin, který by měl skončit 20. února, myslím, příští rok, a je tam nějaká doba do spotřebování zásob do konce roku 25, pokud se něco nestane, ale už to prodloužení, nebo doporučení prodloužení nepadlo a nově se teď probírá flufenace, což je součást platinu vedle metribuzinu. Tam je to hodně čerstvý, poslední dny v září EFSA dala nedoporučující stanovisko a na tom příslušním výboru to bylo projednáno začátkem října s tím, že konečné rozhodnutí má padnout v únoru nebo v březnu, jestli ten flufenacet zakázat nebo ne. Takže to je další problém. To, naše ochrana proti plevelům je vlastně soustředěná, koncentrována pouze do zásahu herbicidem, tím, že jsme komplet téměř přešli na odkameňování a tím, že ty nejvýkonnější standardní herbicidy nám budou mizet, se zadělává na velký problém, snad v budoucnu řešitelný zase mechanickou kultivací, protože tyhle ty přípravky, třeba metobropuron, ty jsou přípravky z roku 1963 a ten nejnovější je z roku 92 a to je právě ten flufenace. Takže nic nového asi nemůžeme očekávat, spíš, že se to bude snižovat. Teď výskyt chorob a škůdců, už to zdůrazňovaný vliv rozdílného množství srážek a jejich rozdělení, a ten rok 2004 znamenal zejména výskyt plísně, vysoký nálet mšic a výskyt černání stonku. Tady to nebudu číst, průběh výsadby a vegetace mluví o tom, co ještě každý máte v paměti, to znamená příznivé podmínky pro začátek vegetace. Jakž takž ten střed vegetace sucho koncem vegetace v srpnu a vysoké množství srážek, který ještě komplikuje doteď sklizeň. Tady to je taková přehledná tabulka od roku 2001, co byl problém, který škodlivý činitel byl zvýrazněn. Rok 2023, když jsem to promítal, tak tam byly dvě červené pole, to pak kolegové se rozhodli to odebrat, že ten problém nebyl takový, a letos tam máme nešty mšice zdůrazněno, ale ty tři křížky tam mají i další škodliví činitelé. Takže projďme to rychle. Bakteriální černání stonku, je to i popsáno vlastně v tom sborníku, který máte, který se v letošním roce vyskytlo ve vyšší míře. Tam jsou uvedeny důvody. Plíseň bramboru, velmi rozdílný výskyt právě podle podmínek. A podívejme se, jaký byly třeba u nás na Valečově nebo na Vysočině, jaká je prognóza metodou indexu, což je výpočet podle minimální teploty, denní vlhkosti a srážek, a kumulace toho indexu za 5 dní znamená pak potenciální nebezpečí výskytu plísně a doporučení pro první ošetření, takže tam to bylo začátkem července, do polovičky července, i když ten výskyt prakticky pak nebyl takový, ale v ranobramborářské oblasti tam už to bylo dříve, samozřejmě květen, červen, a i déle byl ten index překročen a tam ten problém mohl a taky nastával. Co se týče terčovité hnědé skvrnitosti, zase velké lokální odrůdové rozdíly. Abiotikozy, ty byly v menším rozsahu. Mandelinka, ta se vyskytla ve středním až nižším výskytu, protože to teplé jaro mělo vliv na úmrtnost dospělců, který v té době se probouzeli a neměli potravu, takže ten výskyt nebyl takový. A tady vidíte výsledky jednotlivých přípravků, kdy nejúčinnější byly přípravky Benevia, Spintor a Coragen. pšice, tak to byl ten problém zvýrazněn v Červeném poli a důvodem je, že ten výskyt obecně nálet pšic byl jeden z nejvyšších nebo druhý nejvyšší obecně, ale v začátku vegetace vůbec nejvyšší v historii desetileté a nálet pšice broskoňové jako důležitého přenašeče byl vůbec nejvyšší. Takže to generuje nějaký problém ve zdravotním stavu, o kterém bude za chvíli mluvit určitě paní ředitelka Dobiášová, a který ještě není ukončen, ale tady je přehled toho, co bylo neuznáno v minulých 14 letech. A já jsem se pokoušel dát do nějaké korelace výskyt pšic a právě výsledek uznávacího řízení. U té pšice broskoňové tam to korelace nebyla žádná, za to matematicky, statisticky, ale u náletů všech pšic, když jsem odebral nějaké mezní hodnoty, tak tam ta korelace byla 0,77, což je docela vyšší hodnota, takže dalo by se předpokládat, že vzhledem k tomu náletu pšic ten výsledek by měl být vyšší, než výsledek neuznání by měl být celé jistě vyšší než 10%, ale uvidíme, protože zase do toho vstupují různé vlivy, různé techniky, které prostě ten výskyt mšice nebo výskyt virových chorob snižují. Tady jsou výsledky jednotlivých přípravků na eliminaci mšic a všimněte si biologického přípravku Organic, což je vlastně pomerančová šťáva. Není to zaregistráno do brambor, ale ve skleníku do kořenové zeleniny a podobně. A ty výsledky jsou velmi, velmi dobré. I cenově to může být srovnatelné s syntetickými přípravky, takže uvidíme, jestli tak jako u mandelinky jsou biologické přípravky, tak i tady může být i nějaká cesta biologická. Na závěr k tomu, co tady už dneska padlo několikrát, metodická příručka k CESu 5, ale zejména k těm půdohradným technologiím u brambor na plochách mírně erozně ohrožených s vyšším rizikem. Tam je to první půdoochranné opatření zakládání do ochranné plodiny rostlinných zbytků. A tady vidíte dílčí výsledky pokusů z oddělení pěstitelských technologií s různými protiohrozními opatřeními, důlkování osetí při sázení, důlkování kypření a důlkování kypřetí a osetí při kypření. A vidíte, že to osetí při sázení při 30-minutové simulaci deště, asi 15 mm dohromady, zaznamenalo tu nejnižší průměrnou ztrátu půdy. Takže tohle to by určitá cesta byla, ale co je problematické, to jsou ty další půdoochranné technologie. Na druhém a na třetím místě jsou technologie, které ale současně mají doušku, že pro dostatečné účinnost je maximální délka řádku 200 metrů. Padlo to tady už od pana Procházky, pana předsedy a podobně, pana prezidenta Doležala. To je velký problém, často teď diskutovaný, a pěstitelé tvrdí, že a oprávněně tvrdí, že může dojít ke snížení ploch pěstování brambor, anebo vůbec, že v tomhle případě by od brambor museli odejít, ale bohužel části veřejnosti laické by to asi nevědělo, protože si myslí, že když nebudou mít brambory, tak budou jít hranolky. A je to taky trochu naše vina té osvěty, že při těch všech akcích, kterých se zúčastňujeme, asi málo ještě zdůrazňujeme význam brambor, práci pěstitelů. Já vám přeju na závěr takový mladistvý elán do těchto problémů, protože s potěšením kvituju, že je tady spousta mladých tváří, takže ten elán nebude chybět. Bohužel ta naše generace už to asi nespasí. A já vám děkuju za pozornost.
Takže dobrý den, dámy a pánové, vážené předsednictvo, dovolte mi, abych vás i v letošním roce, podobně jako ve všech těch předchozích, poinformovala o tom, jak vypadá současná situace s testováním sadby brambor, ale než se k výsledkům dostaneme, tak se podíváme na to. Vzala jsem to moc, že jo? Tak se podíváme na to, jakou sadbu jsme sázeli. Zastavíme se především u sadby jiné země původu, kterou jsme používali pro výsadbu v letošním roce. Letos bylo dovezeno asi 10,5 tisíce tun sadby ve 195 odrůdách a nejvíce zastoupené odrůdy vidíte pod tabulkou. Bylo to více než 300 tun odrůd Bernina, Milva, Ranomy a Toska a nejvíce tedy Kolomby. Takže to je v letošním roce. Na dalším snímku se podíváme na testování sadby brambor. V letošním roce jsme testovali na virózy celkem 111 partií, přičemž část se testovala metodou PCR, ty pozdní, hodně pozdní dovozy v době sázení a polovina se testovala metodou ELISA, tam, kde byl dostatečný časový prostor pro toto testování. Kromě těch 111 partií testovaných na virózy jsme testovali 40 partií na přítomnost karanténních bakterióz. A v letošním roce poprvé nově jsme testovali z těch odebraných hlíz také na háďátko kolumbijské, taky karanténní škodlivý organismus a testovalo se 33 partií. Pro rok 2025 budeme testovat všechny dovozové partie na toto háďátko, takže těch výsledků budeme mít víc. Pardon. Tak. Tady se můžeme podívat na přihlášené plochy a počet odrůd v letošním roce. Máte tady poměrně dlouhý přehled ročníkový, kolik byla přihlášená výměra a kolik bylo odrůd v množení. Takže v letošním roce se opět malilinko zvedla výměra množitelské plochy na 2,5 tisíce hektarů. Možná bychom to mohli zaokrouhlit 2600, ale pěstovalo se na té výměře 199 odrůd, pořád veliké množství odrůd na takové výměře. Tady vidíme ve dvou ročnících vývoj přihlášené množitelské plochy podle jednotlivých kategorií a generací. To číslo, které jsme měli, to 2576 tisíc hektarů, vidíte tady rozpočítané podle jednotlivých kategorií a generací. V letošním roce jsme měli jednu přihlášenou plochu v generaci PB a pak už tedy to bylo klasické množení v základním rozmnožovacím materiálu a certifikovaném. Byla zase přihlášená plocha i v kategorii B netestované. Nejvíce zastoupené odrůdy s plochou nad 100 hektarů, tam se drží stále odrůdy Eurostarch, Antonia a Sunita. Tady vidíte i výsledky nebo velikost té výměry, která byla přihlašovaná v letošním roce. Tady je zase trošku jiný pohled na přihlášenou plochu a je to podle velikosti množitelského porostu. V podstatě ten poměr rozložení výměry nad 100 hektarů a v těch třech kategoriích pod 100 hektarů zůstává víceméně stále stejný. Měli jsme nad 100 hektarů v letošním roce 3 odrůdy a 137 odrůd bylo pěstováno na výměře do 10 hektarů. A dostáváme se už k tomu, na co asi čekáte. Ten údaj je ke středečnímu dni. Je to tedy k 16.10. tento výsledek. A tady vidíte výsledek testování v roce 2023. Tam jsme testování skončili s výsledkem neuznaných porostů v procentech, tedy výměry 11,2 bylo neuznáno. A v letošním roce jsme na čísle 13,5, kdy je otestováno přibližně 50% těch vzorků, které byly odebrány tady z té výměry 2115 hektarů, a což představuje 1862 porostů. Tady máme zase trošku jiný pohled na ten průběh uznávacího řízení v jednotlivých letech. V letošním roce to je ten poslední sloupeček, zatím je tam ten údaj k tomu 16.10., ke středečnímu dni, kdy zatím je uznaná množitelská plocha o výměře 1086 hektarů. A ještě jeden pohled na průběžné výsledky uznávacího řízení. Ten je hodně zajímavý a možná se z toho dá vyvodit i maličko celkový výsledek v letošním roce. Když se podíváte, že v roce 23 ke dní bramborářských dní bylo testováno 35% veškerých porostů určených k uznávacímu řízení, tak v letošním roce je to 51%. A výsledek je stejný, takže jestliže z 35% jsme skončili někde na 11% výsledných neuznaných porostů, tak v letošním roce jsme na 13,5% v tuto chvíli a dá se očekávat, že ten výsledek malinko klesne, ale už to bude určitě vyšší než v roce 2023. Dalo se to očekávat, celá ta záležitost, protože byl vysoký nálet mšic v průběhu celého roku, byly potřeba opravdu silná clona pro to, aby porosty prosperovaly. Do toho přišla voda a všechno další. Vím, že máte velké potíže s ohledem na sklizeň a zpracování, následné ošetření hlíz po té sklizni. Takže Ještě jednou zopakuji, současná situace, otestováno 51% množitelských porostů s současným průměrným výsledkem 13,5%. A dostáváme se k poslednímu snímku, ilustračnímu jenom na závěr. Určitě všichni znáte, tady máme z příjmového místa ukázku. Tak to vlastně tam přicházejí hlízy, takhle se stalo, že už byly i naklíčené v době příjmu a tady jsou vykrájená očka a skleníky, jak to vypadá potom ve skleníku. Takže děkuji za pozornost, přeji vám úspěšný zbytek sklizně, aby jste brambory dokázali dostat dobře z pole a hlavně dobře ošetřit po sklizni, aby vydrželi ve skladech a nebyly další pro potíže. Takže přeji hodně úspěchu.
Děkujeme a jako další vystoupí pan ředitel sekce osiv, sadby a zdraví rostlin UKZUZ Michal Hnízdil.
Tak dobré, myslím stále ještě dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já tedy jsem převzal pomyslné žezlo, tedy mikrofon s rukou paní ředitelky Dobiášové a budu pokračovat druhou přednáškou za UKZUZ na vašem semináři. Chci moc poděkovat za pozvání vlastně na tento seminář a za přízeň, kterou UZUSu věnujete a za tu možnost tady prezentovat tedy aktuální fytosanitární situaci v našem bramborářství. Já jsem, nebo tlano moje prezentace bude mít velmi podobnou strukturu jako i jiné roky, nicméně tady bude několik málo zajímavostí, které budou odchylné. Napřed se tedy zmíním uvedu takový stručný přehled o výskytu karanténních škodlivých organismů týkajících se bramboru, které byly zjištěny nebo naopak nebyly zjištěny na bramborech v roce 2024, letošním roce. Pokud se týče bakteriální kroužkovitosti bramboru, tam v této chvíli nemáme výskyt potvrzený, nicméně za chvilku tam mám slide, který ukáže, že jedna jediná partie nesadbových brambor byla zjištěna jako podezřelá v naší laboratoři. Původce rakoviny bramboru zjištěn nebyl. Stejně tak nebyly zjištěny dřepčící dolů Epitrix, ty zatím naštěstí na naše území nezabloudily, takže většinou asi možná ani nevíte, že existují. Háďátko na žloutlé, což víte, že je ten druhý druh karanténního vlastně cystotvorného háďátka, který je rizikový tím, že na něj existuje, nebo proti němu existuje velmi málo odolných odrůd brambor, nebyl rovněž zjištěn a nebylo ani zjištěno háďátko hálkotvorné pro změnu karanténní Melanogyne phalax, přestože, jak řekla už paní ředitelka a já se u toho zastavím pak, jsme našli letos poprvé ten sesterský, nebo jak to říct, druh tohoto karanténního háďátka, ten druhý, čili Melanogyne chitwoodii. Tak a teď se dostávám k tomu horšímu, to znamená to, co jsme tedy zjistili. V případě bakteriální kroužkovitosti jsme zjistili pouze podezření. To podezření se ještě v laboratoři dál se s ním pracuje. Je to výskyt, to podezření bylo zjištěno 14.10., tak víte, že to je úplně aktuální informace. Jedná se o jednu partii konzumních brambor, která byla odebraná v okresu Olomouc. Samozřejmě v případě potvrzení výskytu tam budeme nařizovat mimořádná rostlinolékařská opatření. Jinak vlastně další přes 2000 odebraných a testovaných vzorků byly na bakteriální kroužkovitost vlastně negativní, což si myslím, že i kdyby ta partie konzumních brambor byla potvrzená, tak je to pořád velmi krásný výsledek. Bohužel tradičně nacházíme výskyty u Ralstonia solnacearum, což je původce bakteriální hnědé hniloby. A rovněž jsme letos zjistili výskyt háďátka Globodar rostochiensis, čili háďátka bramborového cystotvorného. No, teď teda Poprvé jsme zjistili, jak už tady bylo zmíněno, poprvé jsme v republice zjistili tedy záchyt, nikoliv výskyt, já hned řeknu ten rozdíl, záchyt háďátka kolumbijského, který se česky nazývá Meloidogyne chitwoodi. Je to karanténní druh, který se vyskytuje v zemích členských státech na sever od nás a zjistili jsme to v dodávkách serbových brambor původem tedy z jiných členských států. Všechny ty informace, tak jak je tady říkám, tak víte, že tradičně můžete také vidět na mapách, které vlastně jsou součástí našeho rostlinokarského portálu. Teď se zastavím krátce o těch pozitivech, které se týkají v tomto případě tedy bakteriální hnědé hniloby. Za letošní rok zatím bylo v úzusu a i ve výzkumném ústavu bramborářském, protože pokud se sadby týče, tak víte, že tam je součinnost. Bylo celkem otestováno 636 vzorků hlíz, vody z vodních toků i odpadních vod ze zpracoven brambor a také hostitelských vilkovitých rostlin z pobřežní vegetace, zejména lilek pod měchuť. Velmi dobrou zprávou už řadu let je, že na hlízách bramborů původem z České republiky, ať sadba nebo nesadba, jsme nezjistili žádný výskyt, což je výborná zpráva. Horší situace a standardně, teda nechci říct špatná, ale standardně máme pozitivy v té vodě, která je, nebo v povrchové vodě v těch ranobrambarských oblastech Die a Labe. Vidíte tady výsledky za letošní rok, tady jsme v rámci povodí Die nezjistili nic a zjistili jsme pouze dva výskyty v povodí Labe na Pardubicku, Hradecku. Dva pozitivní vzorky pocházely z oblasti z lokality na Opatoveckém kanále, kde se jedná ovšem o vymezené území už z roku 2022, takže to je opakovaný výskyt ve stejném území, kde teda bohužel z toho důvodu se trvá zákaz závlah pro tu oblast, která je zavlažovaná z toho místa, závlahovou stanicí z toho místa výskytu. Nový výskyt byl zjištěn na Labském náhonu v okrese Hradec Králové, kde byl zjištěn výskyt přímo vlastně ze závlahové stanice přímo na poli, kde byla zavlažována cibule kuchyňská, nicméně brambory zavlažovány tam touto vodou nebyly. My jsme samozřejmě vyhlásili určité opatření, ale vzhledem k tomu, že jak vy víte, naše metodika se snaží velmi citlivě zvažovat, kdy vlastně nebo zvažovat, kdy bychom měli ta opatření ukončit, abychom zbytečně vlastně neprotahovali ten zákaz závlah, tak my tam provádíme u všech těchto výskytů v povrchových vodách, provádíme ještě závěrem vegetace další testování, kdy chceme si ověřit, zdali to je trvalý výskyt nebo nikoliv, protože povrchová voda teče a tudíž prostě ta situace se mění. Takže v tomhle případě Labského náhonu informace, které máme, jsou takové, že opakované testování nepotvrdilo tam teda opět opakovaně ten výskyt, čili ta opatření budou moci být zrušena. Tady vidíte na mapě výsledky toho té bakteriální hnědé hniloby, všechno je to v Polabí. Pokud se týče výskytu háďátka bramborového Globodera rostochiensis, tak tam se v jednom případě vlastně jednalo o pozitivní vzorek z depozitu odpadní zeminy ze zpracovny brambor v okrese Klatovy, kde byla zjištěna jedna jediná cysta s živým obsahem, co samozřejmě je velmi málo, nicméně jedna cysta živá výskyt je, takže jsme tam nařídili mimořádná rostlinkářská opatření. No a další výskyt pocházel vlastně z takzvaného přeskušování, kdy jsme testovali vlastně zeminu z pozemku, který byl zamořený v již dříve tedy napadeném podniku v okrese Mladá Boleslav a v rámci takzvaného přeskušování jsme tam bohužel po třech letech potvrdili výskyt, což samozřejmě není žádné překvapení, protože háďátko bramborové bohužel na pozemku setrvává poměrně dlouho. Tady zase vidíte jenom pro ilustraci na mapě, jak vypadá výskyt háďátka bramborového. No a teď se dostanu k tomu háďátku kolumbijskému, jak jsem říkal, jak tady už bylo řečeno, byl to první záchyt na území České republiky. Záchyt je dost důležité, ten termín, protože to znamená, že jsme to zachytili v okamžiku, než se to háďátko stalo součástí nějaké lokality, nějakého pozemku. To znamená, že to bylo, jak už tady bylo řečeno, v dodávkách brambor, sadby brambor dovezené z jiných členských států a ten test byl proveden a ten výsledek byl znám ještě v době, než ty brambory šly do půdy. Takže sadba nebyla vysazená, jedná se o záchyt. No a vy tam vidíte, odkud to bylo. Jeden vzorek sadby původem z Nizozemí, odebrán ve skladu odběratele v okresu Limburg a druhý vzorek sadby původem z Německa byl odebrán v podniku v okrese Litoměřice. My jsme poměrně se snažili jednat relativně rychle, takže jsme komunikovali jak s rostlinkářskými službama těchto dvou zemí. Oni akceptovali samozřejmě náš nález a spolupracovali v rámci toho, že v tom jednom případě se ta partie nebo ta partie napadená se vrátila zpátky a v tom druhém případě se vlastně zlikvidovala způsobem, který zabraňuje jakémkoliv šíření toho háďátka. Jak už tady bylo řečeno, my to bylo první testování, bohužel jsme zjistili výskyty, těch vzorků bylo 45 a ve dvou vzorcích hned výskyt ze dvou zemí, takže my musíme pokračovat a vlastně 100 vzorků budeme odebírat ze 100 partí, tedy budeme odebírat vzorky a testovat letos. Tak doufáme, že to riziko není takové, jak se ukázalo ten první rok. No, tady už jsem to vlastně říkal, výskyt Rostonia solnacarum na těch dvou místech, výskyt háďátka bramborového, odpadní zemina, která byla tam v okrese Klatově zjištěna jako zamořená, bude zlikvidována pod dohledem ZUSu přímo v tom areálu. Tady vlastně jsem to taky už říkal, nařídili jsme opatření na háďátko kolumbijské a vlastně ta jedna partie z Nizozemska byla zlikvidována, druhá partie napadená z Německa bylo vráceno dodavatelem do země původu. Já možná bych v té souvislosti připomněl, že vlastně od roku, v podstatě už 2 roky, se do toho systému rychlého varování v oblasti bezpečnosti potravin, který je znám také jako zkratka IRES, systém rychlého varování v případě ohrožení bezpečnosti potravin, tak 2 roky už tam dávají všechny členské státy, včetně České republiky, i všechny výskyty těchto karanténních škodlivých organismů. Takže i díky tomuhle systému jsou vlastně automaticky upozorněni ty členské země, v jejichž produkci, v tomto případě sadby brambor, byl zjištěn nějaký problém a vlastně ta komunikace se tím skutečně poměrně dost urychluje. No, teď už závěr mé prezentace tradičně bude patřit takovému velmi stručnému srovnání, jak vypadá situace u karanténních bakterios v Evropské unii. V případě bakteriální kroužkovitosti ve srovnání s rokem 2022, já jenom připomenu, že zatímco až dosud jsem mluvil o výskytech nebo naopak nevýskytech v roce z našeho území za letošní rok 2024, tak v případě srovnání v rámci EU budu hovořit o srovnání mezi roky 2023 a 2022, protože samozřejmě ještě výsledky kompletní za situaci za letošní rok z členských států nemáme. Takže ve srovnání s rokem 2022 vlastně nebyl zjištěn výskyt v roce 2023 bakteriální kroužkovitosti na Slovensku a Portugalsku a naopak přibylo Lotyšsko. Nicméně došlo, což je dobrá zpráva, celkově ke snížení výskytu kroužkovitosti v EU. U sadbových partií se ten výskyt snížil z 31 partií na 9, což je docela hezký sestup a u nesadbových brambor to bylo asi z 500 partií na 360. Co je podstatné u Polska. Polsko snížilo výskyt kroužkovitosti u sadbových brambor z 31 na 6 partií. Tady opět vidíme, že kdyby nebylo Polska, tak sadbu brambor máme v EU čistou. Nicméně Polsko hlásí pokrok a rovněž se v Polsku snížil výskyt kroužkovitosti i u nesadbových brambor, což je také dobře. Polsko mimochodem v té souvislosti se snažilo požádat komisi a nás tedy o určité zmínění opatření. K tomu ovšem jsme byli více než zdráhaví, teda myslím Česká republika a další, takže ta situace v Polsku je není považována za nějaký průlom, ale určitě je lepší. Pokud jde o výskyt bakteriální hnědé hniloby a výskytu v bramborách v rámci EU, tak se vlastně zvýšil naopak. U kroužkovitosti se snížil, u Rostonia solnacarum se nám vlastně zvýšil ten výskyt. V případě sadbových brambor tedy byly zjištěny 3 partie, v roce 2022 žádná. U nesadbových brambor se rovněž zvýšil ten výskyt nebo počet pozitivních vlastně partií z 6 partií na 11. Já to dál nebudu asi ani s ohledem nešel moc komentovat. Podíváme se na další slide, kde vidíte vlastně u stejného patogena, čili bakteriální hnědé hniloby, jak vypadá vzorkování a testování povrchové vody, které všechny členské státy stejně jako my dělají a dělat musí. Tady vlastně došlo k navýšení výskytu Ralstony v povrchové vodě ze 172 pozitivních vzorků z roku 2022 na 245 pozitivních vzorků v roce 2023. Vidíte, že ten nárůst je poměrně silný. Ale co tady chci říct, pak tady máte tabulku, kde vidíte vlastně, kolik těch vzorků, kde bylo odebráno pozitivních a v podstatě vidíte, že tam jsou nárůsty třeba v Nizozemí, že tam je nárůst u Maďarů. U nás to byl sestup určitý. Ale co tady chci upozornit, a máte to vyžluceno, Poprvé je konstatován silný nárůst Ralstonia solnacerum v Polsku. Víte, že Polsko má problémy tradičně s kroužkovitostí a tady vidíme, že ono začalo mít problémy i s Ralstonia solnacerum. Musím říct, že Poláci podle informací, které jsou, se snaží velmi intenzivně se tím zabývat, testují tam vodu prostě od rána do večera, když to přeženu. A já tady, mě to nedá, abych tady nepřipomněl, a vám jsem to tady říkal, když jsem v roce 2017 osobně v Polsku velice loboval, aby Poláci nás podpořili, Česko, v tom, že nechceme mít tak zbytečně podle nás přísné požadavky na tu bakteriální hnědou hnědobu, tak Poláci nás nepodpořili a řekli, no my tady tak tu chorobu nemáme, my ji hledáme a nenašli jsme ji, čili my to máme v pořádku a my jsme hodně na severu a není tady takové teplo, tak my prostě si myslíme, že bude v pořádku. No v pořádku to není, protože se nám otepluje. Já nevím, čím to je, ale Poláci prostě mají ten výskyt a jako možná to tady zní velmi, velmi, velmi podivně, že někdo, kdo dělá fytosanitární péči, řekne, a teď to řeknu, že mě docela těší ten výskyt, ten zvýšený výskyt v povrchových vodách v rámci Unie, protože tím, že ty členské státy si uvědomí, že nemohou eradikovat tu chorobu, samozřejmě někde z volně tekoucí vody a z nějaké divoce rostoucí vegetace, tak možná získáme nějakou podporu a ty podmínky se prostě zlepší. Situace je zatím taková, jaká je. Velmi rychle dál, tady vidíte testování dalších hostitelských rostlin na původce bakteriální hnědé hniloby, což jsou ty divoce rostoucí rostliny v příbřežní vegetaci, hlavně to je lilek podměchuť. Takže vidíte, že tady došlo zase ke snížení z 35 na 10 pozitivních vzorků, to je samozřejmě skoro 0,0 nic. My jsme třeba nic nenašli v tom loňském roce tedy. No a tady poslední asi slide je, že jenom čistě pro vaši informaci, že v tom roce došlo k takové, já bych řekl, spíše kosmetické úpravě vlastně víceméně všech čtyř, nebo kolik toho je, všech tří nařízení EU na háďátko bramborové, na tu bakteriální hnědou hnilobu i bakteriální kroužkovitost, a to pouze vlastně z takových důvodů, že se tam vlastně mění způsob vykazování výsledků těch průzkumů, takže ten dopad je na fytosanitární služby, na úřady, ale z hlediska pěstitelů nebo zpracovatelů brambor k žádné změně nedochází. A to je za mě asi všechno. Já vám ještě jednou moc děkuji za pozvání a za pozornost a přeju vám také do konce roku, ať se vám daří. Děkuju.
Děkujeme za vystoupení a jako další poprosím pana ředitele odboru kontroly laboratoří a certifikace SZPI Jindřicha Pokoru.
Takže vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozvání na mé 32. bramborářské dny, že jste mě ještě po těch letech také, že vám nevadí, že jsem přijel. Já bych si dovolil na úvod naší prezentace za potravinářskou inspekci trošku odbočit od brambor, protože nejen bramborami živě člověk, ale jsou i mimořádné situace, kterými musíme přizpůsobit kontrolní činnost, a to byly povodně v září 2024. Nevím, jestli si pamatujete v tom týdnu od 9. září, jaká byla předpověď počasí. Toho pondělí 9. září 60-80 mm na návětrné straně straná hor, pak 100-150, no a když ve čtvrtek 12. začali meteorologové uvádět jakási čísla 300-350 mm, tak já jsem si osobně myslel, že tam mají chybu a ujela jim desetinná čárka, bohužel tam chybu neměli. No a pak přišel pátek 13. a začalo to. Ta naše reakce, co se týče inspekce, okamžitě jsme zarazili kontrolu v postižených oblastech a naši inspektoři dostali za úkol ty oblasti objíždět, monitorovat a ptat se podnikatelů, co od nás potřebují. A to z toho prostého důvodu, že máme zkušenosti z roku 1997 a 2002, kdy někteří podnikatelé po nás chtěli, aby jsme jim zakázali potraviny, které byly zatopené, aby jsme jim zakázali provoz v daných subjektech, objektech v těch provozovnách, protože to potřebovali jako podklad pro pojišťovny. Letos ta situace byla mnohem klidnější, pojišťovny asi byly trochu rozumnější, takže to nebylo až tak horké. byla uzavřena řada provozů, řada supermarketů v těch postižených oblastech. V Krnově byly problémy se zásobováním s chlebem a tak dále. Takže to jsme všechno jako monitorovali, dívali se a snažili jsme se nějakým způsobem radit. Tady tyto fotky, které uvidíte, asi pět, něco je z nějaké restaurace a něco je z oblasti Litovle, kde to schytala firma Europasta, která byla totálně vyplavená. Problémem je samozřejmě voda a její znečištění, které je těžko nějakým způsobem popsatelné, protože nevíte, kudy ta voda tekla, jaký septik vymetla, jakou čovku a co sebou nese. Takže se dá předpokládat, že všechny potraviny, všechny provozy, všechny materiály, stroje a tak dále jsou de facto kontaminované mikroby. A co se týče potravin, tam se nedá dělat nic jiného, než je prostě zlikvidovat. Zkušenosti z těch předchozích povodní jsou takové, že se někteří podnikatelé zkoušeli vracet ty potraviny zpátky do oběhu. Když si vezmete třeba lahvové pivo, které si myslíte, že umíte vapkou, tak ten korunkový uzávěr prostě vapkou neumíte a máte tam spolehlivě kroužek od, ne od bakterií, ale tentokrát od těch sedimentů, které pochází z té záplavové vody. No vyčistit takový provoz od toho jemného prachu, obrovský problém a je mě těch podnikatelů samozřejmě líto, ale prostě když se někdo narodí v Litovli, kde chodí co dva roky tornádo a co tři roky tam mají velkou vodu, tak to je trochu smůla. No. Co se týče brambor, tak samozřejmě víte sami asi, jak jste na tom nejlépe. Co se týče podmínek pro napadení bakteriemi a tak dále, píše se, že brambory, problém je, když jsou déle pod vodou než 24 hodin. Vy jste sice možná tu záplavovou, zátopovou vodu na svých pozemcích neměli, ale ty srážky byly tak intenzivní, že já se osobně domnívám, že 8 až 40 hodin, co tady pršelo, co tady napršelo na Vysočině, těch 200-250 mm, ty brambory prostě byly de facto pod vodou. Jo, takže vy to asi víte, k čemu se schyluje, já si to ani netroufám odhadnout. Takže to jsou vady, které je možné očekávat a které v některých případech tu úrodu dokážou znehodnotit. Kdysi dávno jsme se ve fytopatologii učili, že když prostě vám začnou brambory hnít již na poli, že nejlépe počkat, až ta hníloba dojede a sklidí ten zdravý zbytek. Jenže ono už je taky hodně vysoké datum, takže ono se nedá moc dlouho čekat. Jo, takže aktuální vlevo, dokonce byly i ta zatopené brambory no a nějaké zahradnictví. Tak, co se týče výsledku našich kontrol, my jsme v loňském roce řešili cirka 2900 podnětů od spotřebitelů, z toho jenom 35 podnětů se týkalo nejakostních brambor, což je za mě jako skvělý, protože lidé si stěžují kvůli kde jaké malichernosti, když to řeknu slušně. Takže 35 podnětů se týkalo nejakostních brambor. Co se týče kontrol zaměřených na brambory, 209 kontrol, 313 vzorků brambor, nevyhovujících 50-16%. Ta tabulka pod tím, to je pak historie, jak se projevovalo to procento nevyhovujících vzorků ve výsledcích naší kontroly, takže ten loňský rok byl de facto takový průměrný. Co se týče místa, tak samozřejmě nejvíce problémů, které zjišťujeme, je v maloobchodě, protože sami víte, jaké máte problémy s odběrateli, jakým způsobem s tím zboží manipulují. Chodíte nakupovat, takže vidíte, v jakém prostředí se brambory prodávají. Ve výrobě je pouze jeden nevyhovující vzorek. Co se týče podílu podle země původu, nejvíce nevyhovujících brambor z České republiky, no protože jich je taky nejvíc zatím, to se omlouvám za to zatím, ale nejvíc na trhu je právě teda tuzemských. O něco méně ta z Evropské unie, třetí země, především Egypt a tak dále, se vozí ty brambory především hnedka po sklizni, takže tam ty problémy až takové nejsou. Tak co se týče výsledků našich kontrol, My děláme ročně asi 50 tisíc kontrol. Asi 3 dny máme teďka kompetence ke všem restauracím, takže nám přibývá 30 tisíc kontrolovaných osob od 1. ledna 2025. V loňském roce jsme vedli 2271 pravomocných nebo správních řízení, kde padly pravomocná rozhodnutí, pokuty 128 milionů. Brambory se s tím svezly ve 33 případech a ty pokuty v těch případech, kde byly i brambory, dosáhly 16 milionů, ale to nebylo 16 milionů za brambory, protože často jsou to případy, kdy třeba obchodník prodává potravinu nebezpečnou, což brambory nikdy nejsou, jo? Takže on dostává pokutu za ten nejzávažnější delikt a to ostatně je vlastně hodnocená jako souběh, tam se pak sezou i konzumní brambory. Co se týče nejvýznamnějších nezhod, ty jsou stále stejné, protože se to zjišťuje nejčastěji v maloobchodě. Takže jsou to problémy s naklíčením, se zelenáním, vady, dužniny a tak dále. Chybí nám tam občas i povinné údaje. Stále provozujeme kontrolu odrůdové pravosti ve spolupráci s výzkumným ústavem bramborářským. Ta metoda je stále stejná, elektroforeza bramborových proteinů. Když jsme začínali za pana inženýra Nováka, předsedy, já už nevím, kolik je to let, jestli je to 20 let, tak možná si pamatujete, že v té době jsme měli 30-40% šarží na trhu, kde byla záměna odrůd, anebo to byly odrůdové směsky. Pak se to podařilo vymítit, tam byly pokuty za jeden kamion za 20 tun před 20 lety 50 tisíc. Kleslo nám to prakticky na nulu, teď se to trošičku zvyšuje, takže my tu kontrolu jsme trochu udělali intenzivnější. V loňském roce to bylo teda 6 případů, kdy byla zjištěna nevyhovující deklarace odrůdy nebo jednotnost. Co se týče chemie, chemické analýzy zaměřené na kontaminanty, jak jsem říkal, brambory, nikdy nebyly nebezpečnou potravinou z tohoto hlediska, jsou zařazeny do sledování, do pravidelného monitoringu cizorodých látek, protože patří nezastupitelně do spotřebitelského koše, tak se odebírají vzorky i z tohoto hlediska. V loňském roce 51 vzorků, na těžké kovy, olovo, kadmium, 12 vyhovujících vzorků, nepamatuji si, že bychom měli nějaký vzorek, který by překročil těžké kovy, dusičnany 8 vzorků, co se týče glykoalkaloidu 10 vzorků, pesticidy 51 vzorků, pouze jedna nevyhovující šarže, původem z Dánska na imazalil. Tam občas u pesticidů byly zjištěny překročení reziduí, třeba u chloropropamu a podobně. Tady padla ještě zmínka od pana prezidenta agrární komory ohledně co se týče Roundup Free nebo glyfosat free. Nevím teda, jak je to ve skutečnosti s tímto přípravkem, ale můj soused, kde máme chalupu, 4x ročně postříká celou zahradu pod stromy Roundupem a když prší a já potřebuju rousnice na ryby, tak si jedu nazbírat k němu, protože on je má lepší, jo. Takže já nevím, jak ten glyfosat je toxický vůči žželám, ale možná, že ten náš pan soused používá přípravek, který je falšovaný a vůbec tam glyfosát není. Ne, jako nevím, to, co se o tom to přípravku říká, tak jako prostě za mě prostě to neodpovídá pravdě. Tak, co se týče analýzy reziduí pesticidů, dělá se to podle evropských předpisů. My máme v Praze Národní referenční laboratoř na stanovení reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu. Tady je jenom naznačený vývoj, jak se měnilo přístrojové vybavení. Ta nejnovější mašina úplně vpravo, jenom pro vaši informaci, jenom to její pořízení stojí asi 7,5 milionů. Je to hodně peněz, já bych řekl, že ještě tak 2-3 miliony ročně stojí každý rok odběr vzorků, kteří naši inspektoři musí provést. Každá analýza vzorku nákladově přichází asi na dalších 7 tisíc, takže je to hodně peněz. Ale zase na druhou stranu máme záruku, že se do České republiky nedostane lecjaké svinstvo. Tak, co se týče množství účinných látek, kdysi v roce 2005 jsme jich dělali asi 140, v současné době děláme asi 450 reziduí pesticidů v každém vzorku. Ta metoda je tak na to postavená, že to není problém a je to celkem jako jedno, jestli děláme 100 nebo 450 z té mašiny, to prostě vypadne automaticky v úvozovkách samo. Ty rezidua pesticidů, existuje nějaký víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů a tady je naznačen nějaký vývoj, je to víceméně konstantní, ono se moc nemění, nemění se peníze, které na to stát vynakládá, takže tam žádný nárůst podstatný být nemůže. Co se týče pozitivních nálezů, tak pozitivní nálezy obecně v potravinách podle komodity od 10 až po třeba 90%. Máte 90% šarží, ovoce a zeleniny, které nejsou nadlimitní, ale prostě je tam zjištěno podlimitní přítomnost rezidua pesticidů. No a to je ve stručnosti vše. Já vám děkuji za pozornost.
Dál bude pan inženýr Milan Čížek z Výzkumného ústavu bramborářského Savličkova Brodu.
Takže dobrý den, tradičně jako každý rok. Vám něco řeknu k cenám a k tomu, jak se vyvíjí ceny v letošním kalendářním roce. Jedna, která na zahraničním trhu především, ale také na domácím trhu. Takže těch informací bude poměrně hodně. Ale myslím si, že ta čísla, která tady budu dneska říkat, jsou vlastně optimistická pro zemědělce, takže to bude dobré. Vidíte tu strukturu té prezentace, ta je víceméně podobná. Zejména budu mluvit o těch zemích EU4, o těch nejvyspělejších bramborářských zemí v Evropě, to znamená Nizozemsko, Francie, Belgie a Německo. Pak se zastavím o některých našich sousedních zemí a potom také něco k Česku a uvidíte, jaké máme tady informační zdroje, takže pokusím se je porovnat, jestli ty informace jsou podobné. Dole vidíte, že zase mám nějaké další informační zdroje, které jsem v minulých letech neměl, takže ty informace budou bohatší. Tak. Když se podíváte na ten slide, tak ten je velmi důležitý, protože vlastně ten určuje celý vývoj bramborářství v roce 2024 a potažmo na jaře v roce 2025, to znamená země EU4, nebo můžeme říct také NEPG, vydali nějakou prognózu, kterou tam máte modře, abyste viděli porovnání z roku 2023 s rokem 2024. Takže pokud se týče produkce, vidíte, že v roce 2024 se předpokládají produkci víceméně podobnou jako v roce 2023. Nějaký minimální nárůst tam je jak v porovnání s rokem 2023, tak v porovnání s pětiletým průměrem. Ale co je zajímavější, ta plocha se zvýšila velmi, vidíte, kolik je to procent, v tom objemu 560 tisíc tun, řekněme konzumních brambor, ale jsou to brambory konzumní, včetně brambor na zpracování. Výnos také bude očekávaný podobně jako v loňském roce, to znamená, tam žádný nárůst nevidíte. A zajímavé číslo, když pomineme Belgii, o které budu mluvit, tak největší nárůst té plochy konzumních brambory ve Francii. Podívejte se, jak meziročně narostla plocha skoro o 13%. To je opravdu hodně. A ještě jednu důležitou věc je potřeba doplnit. Možná, jestli vzpomínáte, v loňském roce jsme tady říkali o tom, že sklizeň v těch zemích, zejména Belgie a Holandsko, je velmi obtížná, nebo bude velmi obtížná. A tady vidíte, co vydali teďka na jaře. To znamená, v roce 2023 se nepodařilo sklidit 2% ploch a představuje to 650 tisíc tun brambor. To znamená, jedna věc je odhad produkce a druhá věc je, kolik těch brambor dokážeme dostat z toho pole. Takže tohle je velmi důležitá informace a tohle bude vlastně ovlivňovat celý ten chod bramborového trhu v roce 2024-2025. První další důležitá věc, brambory na zpracování. Zejména v zemích, jako je Belgie, Holandsko, ale i část Francie, i Německa, dělá brambory na zpracování. Tady vidíte, jaký byl vývoj ceny do 10. října, ale víceméně můžeme říct, když se na ty čísla podíváte, ten trh je stabilní, stálý a ta cena je pořád stejná. Pro nás je podstatné to, co je tučně napsáno, to znamená duben 2025, kdy bude vlastně hlavní obchodování s těmi bramborami. V současné době už je uzavřeno 297 kontraktů. A jenom si podívejte na ten text pod tou tabulkou, abyste viděli, jaké jsou meziroční nárůsty. To znamená, na jaře 25 bude cena 7,50 Kč průměrná. V loni byla 5,02. To jsou na obrovské nárůsty. Pro červen 25 to berte s rezervou, to je hodně vzdáleno a je tam 10,89. Ale ten nárůst ceny meziroční je skoro 50%. To znamená, to je velice dobrá výchozí pozice pro bramboráře, myšleno pro ty pěstitele, kteří jsou smluvně zavázáni, protože všechno, co tady dneska budu hovořit, tak víceméně všechno je to smluvní zboží, které mají ty fabriky nasmluvováno dál. Tady jenom pár vět z toho prohlášení, které vydali ty země NEPG. Můžete si přečíst ten tučný nadpis, to znamená výjimečné roky po sobě následují, ale vždy jsou jiné. To znamená, narážejí na to, že i v roce 2023 byla velmi komplikovaná sezóna. Tady si můžete podívat na ty další texty, já je všechny číst nebudu, ale tady vám vyberu jednu takovou budovatelskou větu, co měli nakonec. Vyrábějte, co můžete, udržitelným způsobem a chraňte své zdroje. A oni uvádějí takzvaný nový pojem pro mě, aspoň třeba je to takzvaná Expana Benchmark Price pro brambory na zpracování. A vidíte, že v Holandsku ta cena je 3,80 Kč a belgická fontáne je na úrovni 3,16. A tato dvě čísla víceméně tady budu opakovat u všech zemí, protože ten trh je opravdu stabilní a hlavně probíhá s těmi, kteří mají tu svoji smlouvu a kteří pracují pro tu zpracovnu těch brambor. Tak, když začneme Nizozemskem, jedna z hlavních zemí z těch čtyř. Podívejte se nahoře, vždycky budu mít, jak vypadá celková plocha brambor, taky v tom Nizozemsku nebo v Holandsku, chcete-li, narostla plocha. A jenom abyste měli představu, tak holandská produkce dělá 13,4% celkové produkce Evropské unie. Takže to nejsou žádní, jak se říká, nazdárci, jsou to poměrně významní pěstitelé konzumních brambor a brambor na zpracování. To, co se bude opakovat u všech zemí, sklizeň začíná teprve u nich, protože se sázelo strašně pozdě. A oni tady uvádějí, že počasí v příštích 4 týdnech může být klíčové a uvádějí, že výnosy jsou buď velmi dobré, nebo poměrně špatné. A je otázka, co je u nich poměrně špatné, ale ty výnosové úrovně jsou na jiné dimenzi, než jsou české výnosy. Tady se opakuje, co jsem říkal, že prostě ty brambory na zpracování mají stálou cenu. Holanděné potřebují třídění těch brambor 40 mm plus. U brambor, které se byly určeny k loupání, tak tam už je ta cena úplně jiná. 7,09 až 7,60 Kč. To, co Nizozemci vyvážejí ven, tak tam jsou ceny 4,93 až 5,67. A pak tady máte dvě ceny. To, co se vlastně obchoduje s pevnou slupkou a balené zboží, tak se obchoduje za tyto peníze. Nicméně tam, kde holandské brambory jsou někdy v souboji s francouzskou produkcí, že to takhle řeknu. No a do obchodu, které jsou v Holandsku, tak tam ta cena průměrná je 6,33 až 8,86. Tato čísla si zapamatujte, až vidíte ceny německé, poznáte, že ty Holanděni jsou poněkud někde jinde s těmi cenami v současné době. Francie, upozorňoval jsem na to, že tam významně narostla cena brambor, teda plocha brambor na konzumní účely, především teda brambory na zpracování. Tady se podívejte, jaký Francouzi odhadují výnos. 43 tun na hektar a meziroční nárůst té produkce konzumních brambor 850 tisíc tun. A jenom abyste to měli zarámováno, tak celkově ty Francouzi vyrobí 7,6 milionů tun konzumních brambor. Aby jsme si to dali do kontextu, těch 850 tisíc tun to není ani naše produkce celková za rok. Tady vidíte ceny brambor, samozřejmě Francouzi si hodně potrpí na nabité hlízy, tak se jenom podívejte na ten rozdíl, jaký rozdíl těch cen je u brambor mytých a u nemytých. To znamená myté brambory 12,66 až 12,91 a nemité brambory 8,36 až 8,86. Povšimněte si, že tady už to třídění brambory je úplně jiné. a to je 50 až 75 mm. Brambory na zpracování, ta cena stála, jak jsem vám říkal už před chvilkou, u těch ostatních zemí 3,29 Kč, ale je zajímavé, že odrůdu Innovator oni používají do fast foodu na rychlé občerstvení a ta cena té odrůdy je úplně jiná. Může být až k 5 korunám. Jinak Francouzi hodně vyvážejí do jižní a východní Evropy. Samozřejmě hlavní ta odrůda jejíž, která se vyváží, je agáta. A tady zase se můžete podívat, jaké jsou rozdíly v tom, když ta agáta je mytá nebo nemytá. Ostatní odrůdy 6,33 až 7,60 Kč. Francouzi mají svoji unii, která se jmenuje UNPT a ty uvádějí cenu 5,06 až 7,09 a taková dobrá poznámka, že ve východní Evropě vyhledávají ty zákazníci francouzské brambory, které mají červenou slupku. Belgie, když mluvím o Belgii, tak Belgie je pouze brambory na zpracování. Ani jsem se o ní nezmiňoval, ale tam zase meziročně narostla plocha. A podívejte, že ty Belgičani už překonali 100 000 hektarů brambor, zejména brambor na zpracování. Je to opravdu obrovský nárůst, vyvolaný neustálou výstavbou těch nových a nových zpracoven na hranolky. Tady vidíte, jaká je situace momentálně, to znamená, v Belgii víceméně stále prší a minulý týden sklízeli maximálně do 50% ploch. To znamená, to se vracíme se k tomu slajdu, jak jsem říkal, že je otázka, jestli ty brambory se dokáží všichni sklidit. Výnosy mají, odhadují výnosy na úrovni 85% toho jejich průměrného výnosu, ale těch jejich 85% je 44 tun na hektar. Tak si jen porovnejte, jaký je výnos v Česku a jaký je výnos v Belgii, ten menší jejich výnos. Obchodují se vlastně jenom 4 odrůdy, Fontane, Challenger, Bintje a Innovator. A i tady u toho Innovatoru platí, že ten Innovator má tu cenu vyšší. No a tady, když si přečtete, tak zase mají nějakou tu organizaci zemědělců a tam uvádějí, že vlastně pouze 10% pozdních odrůd je sklizeno. A ty rané a porané odrůdy vlastně šly okamžitě do továren, přímo z pole. A té suroviny bylo dostatek. To znamená, že nebylo potřeba, aby ty fabriky hledaly nějaké volné zboží na trhu, protože mají všechno pod smlouvami, jak se říká. No a tady vidíte dlouhodobě stagnující cenu 3,04 u odrůdy Fontane. To uvádí ta organizace ABS. No, to, co nás nejvíc musí zajímat, Německo. Takže zase vidíte, Německo také zvýšilo plochu. Já vám ukážu potom později ty spolkové země, ale podívejte se, Němci už mají téměř 290 000 hektarů brambor, ale co je podstatné, odhad produkce o 1 000 000 tun více než v loňském roce. 12,7 milionů tun to vydal jejich ten statistický úřad 24. září. U brambor na zpracování obvyklý obrázek, ale zajímavé je, že ty ceny konzumních brambor jsou daleko níže než ceny samozřejmě nejenom francouzské, ale také holandské. Takže 4,94 a 4,96. Kdo si pamatujete, co říkal pan inženýr Socha na našem semináři, ale i na dalších seminářích, říkal, že se bude cena lámat na 5 korunách. A je to pravda, i ty Němci jsou kolem 5 korun, stále. Ale všimněte si, že mezi jednotlivými zeměmi ty ceny různě kolísají. Nejvyšší cena je v Brandenburgsku, kde je až 6 korun. V Sasku je kolem 5 korun a v tom Sasku a na Holsku také. Samozřejmě Němci vyvážejí standardně k nám, to znamená do jižní, do východní, do jihovýchodní Evropy. Jediný problém mají v Beneluxu, protože zase tam se tlačí francouzské zboží, takže tam asi to nebude. Tohle se bude hodně opakovat u všech zemích, to znamená očekávají všichni, že bude horší kvalita sklizně. Hlavně horší kvalita těch brambor, které budou uskladněny, to znamená hniloby, vločkovitost, drátovci, mechanické poškození. A víceméně všichni uvádějí, že brambory mají méně škrobu a proto budou hůře skladovatelné. No a kromě podle dalšího informačního zdroje, který jsem získal teprve včera, tak vlastně vidíte, že ty ceny konzumních brambor kolísají podle toho, kde se prodávají. A to jsou ty brambory na tržišti 11 korun 14 až 15,90, 15,19 a nebo v Hamburku je to poněkud méně. Takže tohle to pro Českou republiku je velmi důležitý slide, protože Německo určí naši cenu. Ne my, ale Němci ji určí. Tak, tady, abyste si udělali představu, jednak jaké mají Němci spolkové země, kolik mají hektarů. A já bych vám tady jenom zdůraznil tyhle ty dva sloupce. Je to v metrákách, ale podívejte se, kolik ti Němci vykazují průměrný výnos brambor. 43,9 tuny na této ploše. A pak je tady ten odhad produkce 12,7 milionů tun konzumních brambor. Tak, to byly ty hlavní země, a totiž jenom krátce k těm ostatním zemím, které nás bezprostředně ovlivňují. To znamená Polsko. V Polsku samozřejmě je těžké se úplně spolehnout na ty informační zdroje, protože ty Poláci uvádějí různá čísla. Nicméně tohle jsou čísla Eurostatu. Takže letos osázeli o 3,1% více. Abyste měli představu, kolik je v Polsku brambor, tak je to 194,5 tisíce hektarů. Letošní odhad produkce 5 848,2 tisíce tun, to je o skoro o 5% víc a průměrný výnos na té ploše Poláci předpokládají 30,1 tuny. No a podle tohohle informačního zdroje, který nebudu číst raději, tak máte, vidíte, že velkou obchodní ceny 6,41 až 8,17 korun. Já vám ukážu za chvilku graf a pochopíte, že v tom Polsku ty ceny jsou už dlouhodobě nejníž. No ale za týden ta cena narostla o skoro 13%, to znamená, dá se očekávat, že ta cena půjde zase nahoru. Tady vidíte, že sice plocha se navýšila meziročně o 4,5%, ale uvědomme si, na Slovensku se pěstuje necelých 5000 hektarů brambor, to je opravdu velmi smutné. No, sice odhadují, že bude nárůst produkce, ale 145 000 tun, to je tak zhruba 1/5 české produkce brambor. Výnos 29,5 tuny. Slováci tam mají momentálně cenu 9,55 Kč, ale ten pokles ceny, naopak jako v Polsku, cena klesá o 16% za ten jeden týden. No a průměrná cena, když bychom si dali tu práci, kterou si dám já, a sledujete cenu od 1. ledna do, já nevím, 15. října, tak za těch 40 týdnů cena roku 2024 je 13,27 Kč. To je poměrně vysoké číslo na konzumní brambory. Rakousko. I tady narostla plocha o 5% a produkce 688 tisíc tun, což je teda více než u nás v Česku a je to 15,8% více než v roce 2023. Možná si pamatujete, v loni jsem tady říkal, že Rakousko mělo obrovský propad produkce a museli 150 tisíc tun brambor dovést, protože prostě ty brambory neměli. Takhle to se očekává, že ty brambory mít budou. Jinak stejná věta. Problémy s kvalitou. Drátovci, hniloby, poškození, zelené lízy, omezená stabilita při skladování kvůli nízkému obsahu škrobu. To se uvádí víceméně ve všech informačních zdrojích pořád dokola. A momentálně rakouská cena 7,60 Kč. Tak ještě něco k Maďarsku. Kdyby vás zajímalo, jak se řeknou maďarské brambory, tak to je tohle slovo, které se nedá moc jako říct dobře. Plocha brambor v Maďarsku poklesla a podle tohohle informačního zdroje, ten vám teda opravdu číst nebudu, kdybych se ten jazyk zlomil, obchodní ceny 11,70 až 12,65 Kč. No a kdybychom vzali Eurostat a cenu za minulý hospodářský rok, tak ta byla 11,74 Kč. A meziročně se zvyhla o 36%. To jsou opravdu velikánské nárůsty cen ve všech, víceméně ve všech zemích, které tady uvádím. Španělsko, jenom na okraji, Španělsko, Itálie, takže mírně poklesla plocha a ceny španělské momentálně 14,67 Kč. A tady podle toho odkazu na internet vidíte velkou obchodní ceny 10,19 Kč až 12,27 Kč. V Itálii trošku narostla plocha na 47,6 tisíce hektarů, a produkce naroste o 9,1% na 1 380 000 tun. 30.9. ty ceny v Itálii byly 14,18 Kč a 12. říjnu velkou obchodní ceny podle tohohle zdroje, který tady je uveden, 15,98 Kč až 21,54 Kč pro brambory, fresh common potato a oblast Verona. Tak, tenhle ten graf, když se podíváte do těch svých sborníků, co máte na stole, ten tam máte. Takže jenom byste si uvědomili, jakým způsobem se pohybují ceny konzumních brambor v těch šesti zemích, které tady jsou uvedeny, to znamená Česku plus těch pět našich sousedních zemí. Zdánlivě jsou to takové nepravidelné křivky. Důležitá pro nás je ta tmavě modrá barva té křivky a červená barva. To znamená naše a německá. Ty by se měly víceméně k sobě skoro krýt ty dvě ceny. Když se podíváte blíž, tak vidíte, že nejvyšší ceny jsou v Maďarsku a ve Slovensku. Je to podle Eurostatu, prosím vás. A nejnižší jsou stabilně v Polsku. A pak ještě bych řekl jednu věc důležitou, kterou říkám každý rok. Prostě ceny brambor vždycky budou takhle rozkolísané. Vždycky. Nikdy to nebudou rovné čáry. To prostě takhle nefunguje. Záleží na tom, kolik se urodí v kterém státě. A podle toho se určuje cena. A nám ji samozřejmě určují Němci. A ještě jednu důležitou věc si k tomu povšimněte. Jak ty ceny se na konci toho kalendářního roku, to znamená letos v červnu, jak se všechny raketově zvyhly. Ve všech zemích, i dokonce i ty Poláci už měli průměrnou cenu na 6 korun. To znamená, opravdu ten nárůst je velký a podle prvních informací bude pokračovat i dál. Tak nevím, kolik toho tady řekl pan Králíček cenám v Česku, ale já tady zopakuju, vlastně máme dneska v Česku tři informační zdroje. Máme TIS, ČR, který dělá ZIF, pak máme ČSU a pak máme taky Zelinářskou unii Čech a Moravy. Takže podle TISu jsou momentální ceny 10,49 Kč. Uvádí tam také široké rozmezí 5 až 13,20 Záleží na tom, kde ty brambory koupíte, jaká je to odrůda, jaký je to varný typ a tak dále. Spotřebitelská cena v září byla 25,76 Kč. Meziročně poklesla 8,5%, takže už nebudete slyšet v televizi a nebudete číst v médiích, že brambory můžou za to, že se zvýšila inflace. Letos rozhodně ne. A Zelinářská unie Čech a Moravy má tohle rozmezí cen 9,90 Kč až 12,50 Kč. A pokud někdo dováží do Ostravy polské brambory, to jsou také na úrovni 9,90 Kč. První informace z ČSU pro září, což je podstatný, protože v září začíná vlastně cena těch brambor ostatních konzumních, tak v září byla cena 8,15 Kč. A u brambor pro výrobu škrobu 2,08. No a ještě jedna informace. Máme nový hospodářský rok, takže v červenci a v srpnu jsme dovezli nějaký množství brambor. Tak jen se podívejte, že i v létě jsme dovezli 5169 tun pozdních konzumních brambor. Samozřejmě převážnou část Německa, za průměrných 12,64, ale podívejte se, že ty německé brambory se mi v létě šly za 7,31 Kč. Ale co je zajímavé, dovezli jsme ze Slovenska 13,5% této sumy tun a ty slovenské brambory stály 14 korun. Tak si porovnejte, kolik stály ty brambory německé a kolik stály ty brambory slovenské. Další obrázek, který máte ve sborníku. ČSU hodnotí ceny brambor měsíčně v těch hospodářských letech, takže jich tady máte na tom obrázku 7. A já jsem tam ještě přidal jedno číslo, to znamená, že v září 24 je tady cena 8,15 Kč, to znamená, dostaneme se někam sem. To znamená, že pořád budeme mít tu cenu druhou nejvyšší. Vidíte, že ta poslední křivka, to znamená rok 23-24, se absolutně vymkl ze všem těm křivkám a ty ceny byly úplně někde jinde než ty předchozí hospodářské roky. Takže nemůže se nikdo z bramborářů stěžovat, že by v roce 2023-2024 prodával ty brambory minimálně konzumní špatně. Určitě ne. Ty z České republiky hodnotí trošku jinak, ten hodnotí po týdnech. A protože hodnotí po týdnech v kalendářním roce, tak je zřejmé, že tam zahrnuje dvě sklizně. Prodej brambor za dvou sklizní. Nicméně podívejte se na tu úroveň. Zase vidíte, že ta křivka toho roku 2024 je odskočená, je úplně někde jinde. A končíme na hodnotě 10,49 Kč. To znamená, i tady platí, že ta cena toho kalendářního roku 24 je úplně někde jinde než ty předchozí. No a ještě jeden obrázek, ten pošleme do Prahy panu Prouzovi, aby ho viděl, protože tady vidíte srovnání těch cen brambor, které dostanou zemědělci, to je tahle ta křivka, končíme na úrovni 9,36 Kč. A pak tady máme to, co platíte na půlče, pokud ty základníci chodí do těch velkých supermarketů. A končíme na hodnotě 27,48 Kč. A tohle všechno mezi tím, tady ten prostor jde někomu do kapsy, tak si můžete tipnout, komu asi tak. Tak a ještě jeden obrázek, ten teda taky není úplně veselý pro Česko, protože jsme si dali takový závazek před časem, že budeme chtít dosáhnout soběstačnosti ve výrobě brambor. Bramboráři dobře vědí, že už to není nikdy možné, protože prostě jsme zemí, která je závislá na dovozu. Když se podíváte na spodní křivku, tak to jsou dovozy konzumních brambor. Vidíte, že v minulém hospodářském roce jsme dosáhli poměrně dobrého výsledku. Dovezli jsme jenom 141 tisíc tun. Ale třeba v roce 15-16 jsme dovezli skoro 192 tisíc tun brambor. A takhle, kdyby se si tady protkli tu křivku, tak se opakuju zase ještě jednou, budu citovat pana Rasochu, který říká, ročně se musí dovíct 150 tisíc tun konzumních brambor, protože my prostě nedokážeme vyrobit. Teď jsem mluvil na chodbě s paní Suchomalovou, tohle to je daleko, co mě daleko víc trápí, že se stáváme zemí závislou na dovozu sadby. Že v loňském roce jsme, opakuju, podle ČSU dovezli 9,5 tisíce tun brambor sadbových, který jsme mohli vyrobit tady u nás, ale nevyrobili a proto jsme je dovezli. Takže tohle to je podstatně horší obrázek než u toho konzumu. U toho konzumu jsme si na to nějak všichni zvykli, ale u té sadby propadáme se čím dál dál. Každý rok, podívejte se, kde jsme začali a pokračujeme dál a dál do toho mínusu. To taky máte v tom zvorníku, tenhle ten obrázek. Tak, abych vás už dlouho neunavoval těmi čísly. Když se vrátíme na začátek, tak říkal jsem, EU4 odhaduje, že sklidí letos 22,7 milionů tun brambor konzumních, což je o nějakou desetinu více než pětiletý průměr. Když bychom vzali celou Evropskou unii, všechny země EU27, tak očekávají průměrný výnos 35,1 tuny, což je pokles o 4,6%. Takže tady vidíte průměr všech zemí počínaje Českem a konče Kyprem třeba, když řekněme. Pak jsou informace důležité k tomu, co tam píšou všichni. Velké obavy z kvality uskleněných líz. To znamená, očekávají, že budou velké problémy a že zdaleka ne všechno, co se sklidí jako konzumní brambory, se bude realizovat jako konzumní brambory. Tady jenom vidíte, že abychom si porovnali, kolik stojí momentálně konzumní brambory v Německu a kolik stojí momentálně brambory konzumní ve Francii. Takže pořád se lámeme na té hodnotě 5 korun a více. U brambor na zpracování říkal jsem, že pro duben 25 se očekává tato cena 7,50 korun, což je pro ty producenty těch brambor velmi dobrý signál, že prostě příštím roce na těch bramborách vydělají. No a když se vrátíme k nám na trhy, tak kdo kupuje brambory na farmě nebo na farmářském trhu, dá za ty brambory 10 až 15 korun. U těch větších dodávek kolem 5 korun až 13,20 korun. A o těch spotřebitelských cenách tady asi mluvil náš pan ředitel. Takže snažil jsem se být optimistický, ty čísla jsou velmi pěkná. Všichni tady uvádějí jednu věc a mají obavu z toho, až se ty brambory všechny sklidí, až se všechny sklidí, jaká bude kvalita a kolik z toho bude skutečně konzumních líz. Takže to by bylo všechno a děkuji vám za pozornost.
Vážení přátelé, dámy a pánové, já bych vám chtěl všem zdvořile poděkovat za to, že jste si našli čas a přijeli do Havlíčkova Brodu a jak už jsem předeslal ve svém vystoupení, chtěl bych vám popřát hodně zdarů a dobrou úrodu a zpeněžení letošní produkce. Děkuji vám za účast a přeju vám vše dobré.